Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. Співробітникам ФСБ, затриманим біля Криму, повідомлено про підозру. Луценко розкритикував рішення парламенту щодо недоторканності депутатів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Служба безпеки України увечері 11 липня поінформувала, що двом співробітникам ФСБ Росії Володимирові Кузнецову та Аскарові Кулубу, затриманим на адміністративному кордоні з Кримом у ніч з 29 на 30 червня, повідомлено про підозру. Російським прикордонникам, які виконували завдання в інтересах Російської Федерації на шкоду Україні, слідчими УСБУ Херсонській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 «Посягання на територіальну цілі». Цілісність та недоторканність України Кримінального кодексу України, інформує спецслужба. Запобіжний захід тримання під вартою двом громадянам Росії обрав 11 липня апеляційний суд Херсонської області, додають у СБУ. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розкритикував рішення Верховної Ради, яка раніше у вівторок не задовольнила подання Генеральної прокуратури України про позбавлення недоторканності кількох депутатів. Зокрема, він висловив обурення тим, що парламент взагалі не схвалив подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Дейдея з фракції Народного фронту та Лозового з фракції Радикальної партії. Раніше у вівторок Верховна Рада розглянула подання Генпрокуратури. Рада схвалила притягнення до відповідальності, але відхилила подання про затримання і арешт депутатів Полякова і Розенблата. Стосовно ще одного депутата Олеся Довгого, парламент схвалив єдине подання прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності. Верховний представник Євросоюзу закордонних справ Федеріка Могеріні і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 11 липня на переговорах у Брюсселі обговорили становище в Україні та інші питання. Як сказала Могеріні, після переговорів при обговоренні становища на сході України і в Криму йшлося, що для Євросоюзу вкрай важливе повне виконання мінських домовленостей. Очевидно, що ми не маємо однакових позицій з усіх питань, але з нашого погляду важливо взаємодіяти, співпрацювати, де це тільки можливо, і сьогодні ми визначили ґрунт для співпраці, сказала Могеріні. Відносини ЄС і Росії стали різко напруженими від часу окупації Росією українського Криму.
Міжнародна тема.
Син президента США Дональда Трампа оприлюднив своє електронне листування 2016 року про пропозицію з Росії надати інформацію на допомогу кампанії його батька. Чотири сторінки такого листування, які оприлюднив Трамп-молодший, свідчать, що публіцист Роб Голдстоун пропонував йому влаштувати зустріч з російською юристкою Наталією Весельницькою.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні слухачі. Це «Ранкова свобода» середи 12 липня. У студії Юрій Матвійчук. І насамперед означу коло тем, які ми пропонуємо до обговорення сьогодні. Чому дешеві авіаперевізники пролітають повз Україну?
Политическая компонента касается именно решения Борисполя, то есть нежелание руководства аэропорта искать консенсус с авиакомпанией.
Знятие недоторканности с депутатов, самосбережение чи самознищення парламенту?
Я обурений рішеннями парламента про відмову підтримати подання про притягнення до кримінальної відповідальності щодо окремих народних депутатів.
Біометричний контроль на кордонах України – політика чи безпека?
Зазвичай Росія є більш жорстокіше.
Вони можуть просто створити нам таку кризову ситуацію з депортацією заробітчан.
Будьте з нами і долучайтесь до обговорення. Телефон студії 490-2905, код Києва 044. І ще один номер 8-800-100-69-26. Це для тих, хто слухає нас в Криму.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Відновити переговори з авіакомпанією лоукостом Ryanair доручив урядовцям і керівникам Державного аеропорту Бориспіль прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Раніше в Ryanair заявили, що відмовляються працювати в Україні через те, що головний аеропорт країни захищає перевізників з високими тарифами. На що директор аеропорту Павло Ябікін відповів, що Борисполю невигідні умови висунуті лоукостерами, що вони призвели б до збитків. Частина експертів, опитаних Радіо Свобода, вважає, що Ryanair традиційно намагається зі скандалами потрапити на нові ринки і що його відмова не означає, що інші дешеві перевізники і надалі уникатимуть України. Інша частина експертів стверджує, що не обійшлося тут і без впливу на ситуацію авіакомпанії МАУ, міжнародній авіалінії України, яка побоюється конкуренції з боку лоукостерів. Відтак, ми спробуємо з'ясувати, чи чекати українцям інших лоукостерів, наскільки це залежить від державної влади і що стало причиною цього публічного вже скандалу. Нам цьому допоможуть колишній міністр транспорту Йосип Вінський, народний депутат Сергій Кіраль і експерт в галузі авіації Сергій Нікіфоров. Вони з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, панове. Маємо Сергія Нікіфорова на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Нікіфоров, раді, що ви приєдналися до нашого ефіру. І перш за все, вас як експерта хотілося б запитати, чому ця взагалі ситуація з Ryanair стала такою резонансною і суспільно важливою? Йдеться про комерційний контракт чи про якусь справу державної ваги?
Ну, на мою думку, ситуація, скажімо так, Ryanair – це комерційна структура, ціллю якої є максимальний прибуток. І тому вони побачили ситуацію, що, скажімо так, у нас нема злаженої позиції, і вони цим користуються. Тобто, на мій погляд, є два господарюючих суб'єкти, тобто є аеропорт і є авіакомпанія. І це взаємовідносини між ними. Те, що в нас туди вмішалось міністерство, і те, що міністерство займає ту чи іншу сторону, хоча воно в даному випадку повинно було би бути арбітром і вище цієї, скажімо так, ситуації, не є добре, на мій погляд. Ryanair – це компанія, яка дуже жорстка, яка дуже віджимає сильно різні ситуації на свою користь. І вони дуже сильні переговірники. Я не думаю, що вони на сьогодні вже абсолютно пішли з України. Це може бути частиною гри, тому що вони побачили ситуацію, що ну, Україні зараз і особливо, скажімо так, владі потрібні хороші, красиві історії. Да? Запустили безвіз і так далі. Тому вони чувствують цю ситуацію і попробують для себе отримати максимально цікаві умови. Те, що вони запросили в аеропорту Бориспіль, там дійсно, коли це ще починалося, і вони в Жуляниці і так далі, там дійсно не все так однозначно. Важко судити абсолютно, тому що є тільки інформація з інтернету, я не бачив цього контракту, і інформація досить неоднозначна. З різних сторін, з різних ситуацій, різні приклади. Навіть я бачив в інтернеті, що кажуть, що вони там і претендували на частину доходу від duty-free магазинів і тому подібне.
Так, це з посиланням на керівництво аеропорту Бориспіль повідомлялося, зокрема, також озвучувалося, що низький портовий збір з пасажира $7.5 за умови, що перевозитиме компанія понад 150 тисяч пасажирів на рік, надання безкоштовної парковки і там парковок для літаків, закріплення конкретних, безплатні стійки реєстрації і інші пільги. Якраз в аеропорту Бориспіль казали, що ці вимоги економічно невигідні і незаконні, зокрема, інші авіаперевізники працюють за іншими умовами. І тут хотілося б з'ясувати, чи мав Бориспіль поступатися якимись такими комерційними умовами на вимогу одного перевізника, чи відстоювати свою позицію взагалі, як в таких умовах, от коли є взаємні, так би мовити, претензії, чи там, як досягається компроміс в переговорах?
Тут саме, я ще раз кажу, тут проблема в тому, що це перейшло в політичну ситуацію, економічно перейшло в політичну. І зараз перевізник це, скажімо так, давить Бориспіль через Міністерство транспорту. Хоча Міністерство транспорту в даному випадку, як на мене, повинно було би відстоювати інтереси українські, а не лоукосту Ryanair. Тобто вони отримали, скажімо, я десь читав ситуацію, знову ж таки, не знаю, наскільки це правда, тому що дуже багато фейкових історій, що був підписаний протокол міністром зразу з цінами. Ще там рік назад чи коли, наприклад, при першій зустрічі зразу підписувати ціни, ну, на мій погляд, це не зовсім правильна історія. Да? Тобто ціни – це переговорний процес.
Ну, з іншого боку, міністр казав, що переговорний процес тривав близько 5 років, якщо я не помиляюся, і він був тривалим, довгим, тобто, мабуть, під час цих переговорів і змінювалися і умови, і одним махом перекреслити таку тривалу роботу також не потрібно, мабуть.
Ну, перше, я не скажу, що вона перекреслена, це раз. По-друге, наскільки я знаю, аеропорт Бориспіль повністю задовольнив їх потреби, хоча в цьому питанні є проблеми. Я в свій час очолював аеропорт Жуляни, коли він лежав практично в руїнах, і я його піднімав, після чого він почав працювати, реконструювати смугу і так далі. Так от, не все так однозначно з точки зору директора аеропорту Бориспіль. Звичайний директор аеропорту, якщо він дасть якісь знижки, якщо до нього прийде прокуратура і побачить цьому корупційну і так далі, як в нас працюють силові органи, так, і вони ніяку логіку взагалі. Тобто в нас законодавством дуже зажата ця історія. І потім вони прийдуть не до міністра, не в Фейсбук, а вони прийдуть конкретно до директора аеропорту. Я в даному случаї абстрагуюся від ситуації конкретно Борисполя, до любого директора. Я тоді не міг зробити ці знижки для авіакомпанії, щоб їх залучити. Тому що перший антимонопольний комітет, зразу інші компанії, чому в нас не так, а так. І тут є, звичайно, корупційна і кримінальна справа може після цього бути.
Ну от якраз я можемо навести думку гендиректора аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна. Він заявив, що аеропорту невигідний контракт з Ryanair, оскільки таких знижок, яких вимагає для себе перевізник, може захотіти решта авіакомпаній, що співпрацює з аеропортом. І тож виконання цих вимог могло б призвести до збитків аеропорту на понад 2 мільярди гривень щороку, вважає Рябікін. Можемо послухати його.
$7.5 пасажирський збір, закріплений на 5 років. При этом прирост пассажирооборота должен составлять 150 тысяч пассажиров ежегодно. Ryanair сегодня настаивает, нет, просто если мы обеспечиваем 150 тысяч пассажиров, вы нам гарантируете $7.5. Это момент, по которому мы не можем сойтись, потому что давая $7.5, мы давали цены, которые находятся по многим показателям ниже нашей себестоимости, понимая, что мы каким-то образом субсидируем новые линии и надеемся на рост пассажирооборота. Если перевозчик не гарантирует этот рост, соответственно, мы не можем гарантировать продление ему вот такой вот скидки, которая предоставляется на первый год перевозок.
Власне, це була точка зору керівника аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна. З нами на зв'язку, нагадаю, експерт в галузі авіації Сергій Нікіфоров. І також маємо на зв'язку колишнього міністра транспорту Йосипа Вінського. Вітаємо вас, пане Вінський.
Доброго ранку.
Пане Вінський, от тут йдеться про особливі умови, які висувала авіакомпанія Ryanair, на які не пристає Бориспіль, говорячи, що це економічно збитково. Якраз ви були міністром транспорту у зв'язку, коли прийшла на український ринок компанія Wizz Air, також лоукостер. Вони також висували певні умови. От як тоді відбувалися ці переговори?
Ну, відбувалися переговори в рамках процедури, яка була стандартна для всіх. Я коли чую, що якісь окремі компанії треба давати якісь інші ціни, ну, це ж чиста корупція. Як так можна робити? Ну, по-перше, Wizz Air мала українську реєстрацію, на відміну від Ryanair.
Так, була створена компанія Wizz Air Україна.
Да, Wizz Air Україна, вона мала українську реєстрацію, платила податки в український бюджет, на відміну від Ryanair. Це по-перше. По-друге, я є прибічником лоукостів, і це доказав практично, так? І треба запитати сьогоднішню владу, чому Wizz Air пішла з України фактично. Сьогодні вже мало працювати 12 літаків Аеробус 320 на наших маршрутах, і це було б десь приблизно 4-5 мільйонів пасажирів в рік. Але тут я не можу коментувати конкретну, так би мовити, ситуацію пораяну, оскільки ніхто із нас не має доступу до цих документів, до цих переговорів. От. І, но є кілька принципів, які мають бути очевидними. Ну, принцип перший. Не має бути ніяких персональних скидок фінансових для персональної компанії. Має бути загальна політика і загальна система. Тобто скидки мають бути не конкретні компанії, а на процес. Наприклад, компанія, яка перевозить в аеропорту Бориспіль більше ніж 150 тисяч пасажирів, має мати скидку, наприклад, там 20%. Будь-яка компанія. Починаючи від МАМАУ, закінчуючи Раяном. Друга позиція. Має бути стандартний типовий договір, який отримує будь-яка компанія, яка хоче працювати з Борисполем. І там нюанси можуть бути пов'язані там з доступом до певних там моментів, додаткових. Але не питання пов'язані з фінансами. Тобто я, коли чую цю дискусію, то це виглядає зовнішньо, да? Що компанія Ryanair хоче скористатися політичним бажанням керівництва держави, ну так би мовити, збільшити пасажиропотік, от, і хоче просто задаром експлуатувати аеропорт Бориспіль. Ну це просто бред. Тому що ми таким чином можемо взагалі розвалити авіаційну галузь України, от, і знищити аеропорт. Тому що аеропорт без грошей не працює. Аеропорту працюють люди, вони отримують зарплату, виконуються технічні процеси.
Ну, зрозуміло. Пане Вінський, от прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, що вирішено поновити переговорний процес з Ryanair, до якого долучити разом Міністерство інфраструктури і аеропорт Бориспіль, також директора Ukraine Invest, Ukraine Investment Promotion Office Даніеля Білака. От таке розширення учасників переговорного процесу, взагалі і уряд, міністерство повинні брати участь в таких комерційних переговорах?
Ну, по-перше, є юридична особа аеропорт Бориспіль. І тільки вона буде ставити підпис на цьому документі. По-друге, ну, вибачте, якщо буду в таких переговорах господарських вести, брати участь в політичній фігурі у вигляді міністра, ну, може бути політичне завдання аеропорту залучити лоукост. Но вести переговори замість аеропорт, ну, це, чесно кажучи, ну, не відповідає ніяким стандартам. Тобто це завідома якась корупційна схема, розумієте?
Ну, так, експерт з питань транспорту і інфраструктури Олександр Кава бачить ознаки того, що в аеропорту Бориспіль навмисно шукали підстави для того, щоб не пустити Ryanair на український ринок, і що на позицію цього аеропорту може чинити вплив авіакомпанія МАУ, яка має в цьому аеропорту найбільшу кількість рейсів, і яка боїться втратити прибутки через прихід на ринок авіакомпаній з дешевшими квитками. Можемо послухати, що говорить Олександр Кава.
Политическая компонента касается именно решения Борисполя, то есть нежелание руководства аэропорта искать консенсус с авиакомпанией. Просто руководство искало причину, как отказать Ryanair в возможности полета в аэропорт Борисполь. Ну, исходя из той позиции, которая была озвучена на сайте авиакомпании Ryanair, то есть выход на рынок Киева для них является критичным в вопросе выхода на украинский рынок в целом. Потому без полета в Киев полеты в другие города осуществляться не будут.
Варто додати, що на звинувачення з боку Ryanair і експертів авіакомпанія МАУ зауважила на своєму сайті, що не перешкоджала ірландському лоукостерові заходити на український ринок, і в компанії додають, що не є авіаперевізником з високими цінами, оскільки вартість авіаперельотів з МАУ починається від 249 гривень. Пане Вінський, от про вплив МАУ на цей переговорений процес йдеться як про гіпотезу, чи є конкретні приклади і підстави говорити про такий вплив?
Дивіться, я був ізначально проти монополізму МАУ авіації українській. Так само, як і аеросвіту. Але з цим треба було боротися тоді, коли МАУ збирало докупи всі рейси аеросвіту. Пам'ятаєте, тоді антимонопольний комітет мав своє слово сказати. Він це слово не сказав. І воно є, як є. Я не знаю, які там впливи МАУ на аеропорт Бориспіль. Я говорю про конкретику. Так, я говорю про те, що якщо наші політичні керівництво вважає, що там є якісь моменти, по-перше, це треба перевірити і доказати. По-друге, я ще раз кажу, має бути типовий договір, конкретизований, в якому мають стояти конкретні речі, пов'язані із скидками і так далі, один для всіх. Ми залежимо від того, хто цей договір розглядає, чи Раян там, чи арабська компанія, чи Люфганза, чи люба інша компанія, має бути чітке наперед розписано в загальному плані, які умови пропонує аеропорт Бориспіль для перевізників.
Пане Вінський, з нами на зв'язку також народний депутат від «Самопомочі» Сергій Кіраль. Вітаю вас, пане Кіраль.
Доброго ранку.
Ви самі родом зі Львова і працювали у Львові. Так от раніше директор Львівського аеропорту імені Данила Галицького Тетяна Романовська заявила, що цей аеропорт знайшов спільну мову з Ryanair і пристав на її умови. Відтак не виключає Тетяна Романовська, що невдовзі Ryanair повернеться до України. Тобто для Львова ці умови ті ж самі були, що і для Борисполя, і вони виявилися прийнятними. Ви, можливо, знаєте більше про цю ситуацію?
Так, ситуацію трошки знаю, тому що насправді мало кому відомо, але саме я, працюючи ще тоді у Львівській міській раді, розпочинав ці переговори з Ryanair у 2011 році. І коли міністр говорить, що дійсно переговори тривали понад 5 років, я можу це особисто підтвердити. І це насправді ви ставите дуже правильне питання, і яке повинні ставити всі, в тому числі його ставлять, чому його ставлять сьогодні на рівні міністерства, і вже, як ми знаємо, і на рівні уряду. Чому одним аеропортам умови підходять, іншим аеропортам не підходять, навіть коли на рівні міністерства приймаються спеціальні накази про які спеціальні умови створюють для конкретно одного аеропорту Бориспіль додаткові для того, щоб аеропорту, якому зі слів директора аеропорта не вигідно, ніби стало вигідно працювати з цим авіаперевізником.
Тобто ви також дотримуєтесь тієї ж думки, що пан Вінський говорив, умови повинні бути однакові для всіх авіаперевізників і для всіх аеропортів?
Умови однаковими не можуть бути апріорі, тому що в кожному аеропорту є своя особлива окрема ситуація. В київській Бориспіль, наприклад, перевозить 3 мільйони сьогодні пасажирів, в нього одна фінансова бухгалтерія. У Львові цього року доходить до 1 мільйона, там інша фінансова бухгалтерія. І все залежить, будь-який фінансовий спеціаліст вам пояснить, все залежить від того, як ви розносите свої фіксовані витрати, на що ви їх розносите, яким чином ви їх розносите. Я взагалі не розумію логіки сьогодні директора аеропорту Бориспіль, і я скоріше тут погоджуюся з Кавою, так, що тут є більше лобізму і небажання, скоріше, вести ці переговори, аніж бажання. Я знаю ситуацію по Львову дуже добре. Так? Чомусь Львову багато з цих пунктів, так званих невигідних для аеропорту пунктів, там, які стосуються і дюті-фрі, там, і земельних ділянок, і інших речей, які також стояли перед Львовом, вдалося зняти, а Борисполю ні.
Тобто це все-таки мало вирішуватися в умовах комерційних переговорів, так? Ну от складається загалом дивна ситуація. Прихід лоукостера на український ринок, який анонсувався, подавався як перемога всього уряду і всієї влади, а, наприклад, відмова його працювати на українському ринку подається як персональна зрада керівництва аеропорту Бориспіль. В результаті, якими можуть бути висновки на вищому рівні? Хтось позбудеться своєї посади? Йдеться про керівника аеропорту, чи, можливо, міністр інфраструктури в цьому також може бути постраждалою стороною? Пане Вінський, як ви гадаєте?
Ну, дивіться, міністр інфраструктури має не тільки аеропорт Борисів, він має багато інших і, перш за все, політичних функцій. От, тому сама постановка питання є некоректною. То, що ця ситуація завчасно почала піаритися, от, і створила певні, так сказати, ну, неудобство для тих, хто піарився, це так. От. Тому що переговори мають йти відповідним чином. От. І я согласен з попереднім виступаючим, що кожен аеропорт має мати свій так би мовити, проект договору. Я ніколи не казав, що в всіх аеропортах має бути однаково. Але аеропорт Бориспіль має мати стандартний набір компонентів, які він пропонує для перевізників і скидок, які мають бути не персональні для компанії конкретної, а скидки, які для всіх компаній будуть однакові, в залежності від певних умов.
Ну, от прем'єр Гройсман у Фейсбуку зазначав, що говорив про необхідність напрацювання стратегії залучення дешевших авіаперевізників до роботи в Україні. Тобто ви також говорите, що це має бути такою стратегією, так? Да?
Так, да, це має бути стратегія, яка має бути покладена на папір, яка має бути однаковою і понятною будь-якій компанії, яка працює на цьому ринку. Вона почитала, подивилася, є певні нюанси, які стосуються там доступу до певних компонентів аеропортової інфраструктури, це інша справа. Але таке, як, допустимо, плата за пасажира, там, якщо це 7,5, то буде не бути 7,5 для всіх, хто перевозить, наприклад, більше 150 тисяч пасажирів.
Uh-huh.
От. Або там, якщо навіть 5, то має бути 5 для всіх, хто переводить більше мільйона пасажирів в цьому аеропорту. Розумієте, про що я
говорю? Так, так, так. Так, ми почули вашу думку, пане Кіраль. А на вашу думку, як ця ситуація, зокрема з Ryanair, буде розвиватися? Повернеться лоукостер в Україну? Будуть продовжені з ним переговори? Чи, і взагалі, які перспективи залучення дешевих перевізників?
Ну, розумієте, Ryanair – це не просто сьогодні вже якась авіакомпанія. Сьогодні це вже певний символ, а я б скоріше сказав, навіть певний вирок владі, яка за багато років так і не спромоглася створити нормальні конкурентні умови на ринку. Не відбулося славнозвісної деолігархізації, демонополізації. Подивіться сьогодні, наприклад, Польщі, де є чітко визначена державна політика, де держава думає в першу чергу про людей. От ми зараз багато говоримо про аеропорт, про його інтереси, про комерційні умови. А чому ми не думаємо про мільйони українців, які хочуть і вимагають пересуватися вільно дешевими авіакомпаніями? Чому польські громадяни сьогодні платять 10 або 20 євро за те, щоб долетіти до Європи? А ми, маючи тільки одного так званого національного перевізника, повинні платити в десятки разів більше. Це можливо. І коли сьогодні держава, є державна політика, і я дуже вдячний сьогодні міністру, в першу чергу, інфраструктури за жорстку позицію в цьому питанні, там, можливо, є багато неоднозначних речей, але я дійсно вдячний йому за те, що він відстоює право мільйонів українців літати дешевими авіалініями. І все можливо. Не треба говорити сьогодні про те, що комусь вигідно, не вигідно. Ми сьогодні взагалі не говоримо ще про неавіаційні доходи аеропорту, які сьогодні в Борисполі складають на рівні 20% від загальних доходів, а мали би складати 50%. І якщо подивимося на розслідування журналістські, хто сьогодні ці неавіаційні доходи відтягує у своїй приватній компанії офшорні, а це в тому числі і представники сьогоднішньої влади, і депутати від блоку Порошенко, якщо вірити програмі схеми, так?
Які, ну, так. Ну, я думаю, що це буде темою для наступних ефірів і наступних розмов в наших, в тому числі, програмах і наступних розслідувань. Дякую вам. Нагадаю, що про те, як забезпечити українців доступними авіаперевезеннями, ми говорили з народним депутатом, з нами на зв'язку був Сергій Кіраль, колишній міністр транспорту Йосип Вінський і експерт в галузі авіації Сергій Нікіфоров. І ще коротко поінформую про ті теми, яким присвячують сьогодні публікації українські друковані видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Плани Москви на тріумфальне примирення з Вашингтоном виявилися необґрунтованими. У статті під таким заголовком газета «День» коментує намір Кремля вислати з країни близько 30 американських дипломатів і накласти арешти на об'єкти американської власності в Росії. Видання пише, що це варто сприймати як головний результат переговорів Трампа і Путіна. Кремль хоче змусити США до компромісу шляхом витоку інформації, а фактично шляхом шантажу, переконує газета «День». В Україні сьогодні вп'ятеро Україна сьогодні вп'ятеро відстає за паритетом купівельної спроможності частки ВВП, що припадає на душу населення, від країн Євросоюзу. Про те, як держава може вийти на рівень розвинутих держав, аналізують експерти також газети «День». Державне агентство лісових ресурсів України опублікувало оптимістичні підсумки півріччя. З початку року вдалося відновити 44,5 тисячі гектарів лісу. Хоча, як пише газета «Україна молода», незаконні вирубки лісових заповідників по всій країні продовжуються. Їх найчастіше приписують корупційним змовам держструктур з кримінальним бізнесом. Про такі випадки йдеться в статті «Знищ заповідник, посади деревинку».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український воїн. У Росії підтвердили загибель чергового військового в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 11 липня один український військовий зазнав осколкового поранення, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 21 обстріл позиції Збройних сил України. Минула доба в зоні АТО відзначилася збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку, йдеться в повідомленні. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що ситуація на лінії фронту залишається стабільно напруженою та повідомляють про, цитата, «бої малої інтенсивності під Донецьком, Докучаєвськом та в районі Бахмутської траси на Луганщині». Служба безпеки України увечері 11 липня поінформувала, що двом співробітникам ФСБ Росії Володимирові Кузнєцову та Аскарові Кулубу, затриманим на адміністративному кордоні з Кримом у ніч з 29 на 30 червня, повідомлено про підозру. Їм закидають посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, інформує спецслужба. Запобіжний захід тримання під вартою двом громадянам Росії обрав 11 липня апеляційний суд Херсонської області, додають у СБУ. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розкритикував рішення Верховної Ради, яка раніше у вівторок не задовольнила кілька подань Генпрокуратури про позбавлення недоторканності кількох депутатів. Раніше у вівторок Верховна Рада розглянула подання ГПУ щодо позбавлення недоторканності п'яти депутатів. Парламент не схвалив притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Дейдея і Лозового. Також Рада схвалила притягнення до відповідальності, але відхилила подання про затримання і арешт депутатів Полякова і Розенблата. Ще одного депутата Олеся Довгого парламент схвалив єдине подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності.
Міжнародна тема.
Міністерство оборони Росії підтвердило загибель чергового російського військового в Сирії. За повідомленням, цього разу йдеться про капітана Миколи Афанасова, що офіційно був військовим радником. У міністерстві заявили, що він загинув у результаті несподіваного мінометного обстрілу у сирійській провінції Хама. Лише за офіційними даними Міноборони Росії, в перебігу воєнної кампанії Москви в Сирії там загинули понад 30 російських військових. За інформацією агентства Reuters, ця офіційна статистика занижена принаймні вчетверо. У Москві ці дані заперечують. Крім того, в Сирії гине невстановлена кількість громадян Росії, що воюють поза складом Збройних сил.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Зняття депутатської недоторканності – самозбереження чи самознищення парламенту?
Я обурений рішеннями парламенту про відмову підтримати подання про притягнення до кримінальної відповідальності щодо окремих народних депутатів.
Саме темі позбавлення депутатської недоторканності, якій було присвячено напередодні чималу частину засідання Верховної Ради, ми присвятимо сьогодні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаю ваших дзвінків 490-29-05, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! «Ранкова свобода» розповість! Що вже відбулося? Що тільки розпочинається? А що лише планується? Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
– Народні депутати працювали учора понаднормово, аби розглянути питання недоторканності кількох своїх колег. Вони наполягали на негайному розгляді питань щодо зняття недоторканності і притягнення до відповідальності 5 депутатів, подання на яких зробила Генеральна прокуратура. Через те, що генпрокурор Юрій Луценко не зміг з'явитися в парламенті в день, депутати прийняли рішення розглядати питання недоторканності хоч до ночі, поки не будуть ухвалені рішення по всіх поданнях. Зрештою, пленарне засідання завершилося аж після 9 вечора. Фракції одна за одною наголошували на тому, що готові знімати недоторканність депутатів, але разом з тим чимало парламентарів ставали на захист підозрюваних в кримінальних правопорушеннях. Статті, які інкримінують народним депутатам, різні, здебільшого не перегукуються між собою. Зняття недоторканності для правоохоронних органів, як обґрунтовують це тим, що необхідно провести слідчі дії, направити справи до суду. Євгена Дейдея, фракція «Народний фронт», звинувачують в незаконному збагаченні. Депутата з фракції «Народний фронт» Максима Полякова і депутата днями виключеного з фракції «Блоку Петра Порошенка» Борислава Розенблата в хабарництві в справі видобутку бурштину. Депутата Олеся Довгого, члена депутатської групи «Воля народу», зловживання службовими обов'язками з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду заказника. А Андрія Лозового, депутата від радикальної партії Олега Ляшка, звинувачують в навмисному ухилянні від сплати податків. Спершу голосували щодо недоторканності Євгена Дейдея, це голосування провалили і взагалі голосів за не дали опозиційний блок та група «Відродження» і «Воля народу». Радикальна партія дала один голос, здебільшого голоси саме радикальної партії ставали вирішальними в питаннях зняття недоторканності і надалі. «Самопоміч» та «Батьківщина» голосували практично одностайно за всі подання прокуратури, але депутати все ж не здали прокуратурі і радикала Андрія Лозового. А от депутат Олесь Довгий втратив свою недоторканність, при цьому він сам закликав парламент підтримати подання Луценка, аби довести свою невинуватість. Ось що говорив Довгий.
Генеральний прокурор сказав, що все і виключно все, що в чому звинувачується народний депутат Довгий, є порушення регламенту. Теза друга. Та ж сторона обвинувачення дослівно сказала, що регламент не є і не може бути законом. Регламент порушив, закон не переступав.
На Максима Полякова, як і на Борислава Розенблата, генпрокурор робив 3 подання на притягнення до відповідальності, затримання і арешт. При цьому Юрій Луценко, спостерігаючи за попередніми голосуваннями, звинуватив депутатів у фракційній солідарності і запевнив, що доказів по бурштиновій справі проти обох депутатів слідства достатньо. Поляков вже заперечує всі звинувачення і наголошує на політичній мотивованості справи проти нього, як і інші кандидати на зняття недоторканності. І все ж Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Максима Полякова, от на затримання парламент згоди не дав і на арешт також. Найбільше голосів, 296, депутати віддали за зняття недоторканності з депутата Борислава Розенблата. В цьому випадку за голосував навіть опозиційний блок. Втім, згоди на його затримання та арешт Верховна Рада також не дала. Перед голосуванням Борислав Розенблат, як і Олесь Довгий, закликав колег позбавити його недоторканності, щоб мати змогу спростувати звинувачення правоохоронців в суді, які депутат вважає сфальсифікованими.
Я хочу подякувати генеральному прокурору за те, що він дійсно по моїй заяві пана Полякова зареєстрував 370 статтю, яка забороняє провокацію хабаря. І я думаю, ця справа буде розслідуватися. Вона дійсно виявить всі ті питання, які на сьогоднішній день у нас є. Яким чином давалися ці докази, яким чином вони збиралися, як воно все відбувалося взагалі, і як вони ці кошти потрапляли, і звідки.
Далі про результати голосування за зняття недоторканності з 5 народних депутатів ми говоритимемо також з народними депутатами, які з нами на прямому зв'язку. Це Світлана Заліщук від «Блоку Петра Порошенка» і позафракційний Юрій Дерев'янко. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Пані Заліщук, загалом, підбиваючи підсумки попереднього засідання парламенту, ви вважаєте достатніми результати цього голосування, чи, можливо, навпаки, сама процедура відбувалася незадовільно? Як у вас склалося враження?
З моєї точки зору спрацювала кругова порука. Я розчарована голосуванням Верховної Ради. Я особисто підтримувала всі подання і вимоги, які в Раду занесла Генеральна прокуратура. Незважаючи на те, що я не підтримувала призначення Юрія Луценка як генпрокурора, але ці подання вважала обґрунтованими і законними для того, щоб ми зняли імунітет, для того, щоб парламент і комітет не підміняв собою ні Генеральну прокуратуру, ні Антикорупційне бюро, ні суд. Зрештою, якщо є підозри, то як будь-який інший українець, як будь-який інший громадянин, він, депутат, мав би захищатися в суді і доводити свою правоту, чи навпаки доводити, прокурор зміг би довести провину. Тим не менше, ми побачили, що за двох колег було провалені голосування. Це означає, що ті факти, які українці могли подивитися, які депутати могли розглядати, вони зараз не будуть передані до суду і просто от вони залишаться безкарними. Але головна проблема, я хочу зауважити, що ми будемо як парламент досі от залишатися в рамках цієї кругової поруки, от вона буде діяти, це той інститут, який не регламентований законом, але, можливо, визначальний у відносинах між депутатами, допоки ми загалом не скасуємо імунітет як такий в Верховній Раді.
Про кругову поруку депутатів говорив і генеральний прокурор Юрій Луценко, і дійсно з 5 депутатів, на яких були подані подання Генеральної прокуратури про зняття недоторканності, з 3 зняли, з 2 ні. Ну, якщо порівнювати з рішеннями комітету, який розглядав попереднього тижня всі ці подання, також то тоді тільки одне було результативне голосування за зняття недоторканності з Борислава Розенблата. Пане Дерев'янко, а як ви оцінюєте от таке голосування в Верховній Раді? Все-таки загалом сесійна зала зробила більше кроків, ніж регламентний комітет напередодні, так?
Знаєте, я з цим не погоджуюсь. Вчора сесійна зала продемонструвала те, що кругова порука не тільки підтримується у Верховній Раді, а Верховна Рада покриває корупцію. Покриває корупцію своїх членів, яких Генеральна прокуратура звинувачувала в корупційних правопорушеннях. Ті статті, які інкримінувалися колегам нашим народним депутатам, вони відносяться до категорії корупційних. І вчора Верховна Рада дискредитувала себе повністю, а здебільшого це ті всі фракції демократичних політичних сил, які називали себе демократичними, проєвропейськими. І наша позиція руху нових сил полягає в тому, що ми взагалі за повне скасування депутатської недоторканності, тому вчора я голосував за всі подання, які були Генеральною прокуратурою зроблені. Але якщо ви уважно прослідкуєте, як голосували фракції, це був договорняк такий між собою, коли одні дають трошки більше голосів, другі дають трошки менше голосів, але результат такий, як заплановано заздалегідь. Тому вчора відбулася повна дискредитація і делегітимізація в очах людей Верховної Ради, більшості політичних сил, які йшли на вибори і обіцяли зняти недоторканність, а насправді вони покривають сьогодні корупцію, очолюють корупцію. От фракція президента, фракція Яценюка і всі інші фракції, ті, які зараз себе називають навіть опозиційними. От тому це величезна ганьба насправді. От і така Верховна Рада в такому складі мало ймовірно, що вона здатна продукувати будь-які інші добрі позитивні зміни в інтересах людей. Вчора вони підкреслили, що це є Верховна Рада і фракції, які там зараз знаходяться, вони працюють в інтересах власних, в інтересах своїх олігархів, які їх профінансували. І це, чесно кажучи, було дуже величезне розчарування. І я думаю, що громадяни України повинні взяти вчорашнє голосування, дуже ретельно подивитися, які партії і які депутати народні як голосували, і зробити висновок стосовно політичного майбутнього цих персонально депутатів народних і персонально цих політичних партій.
Пане Дерев'янко, ну от якщо говорити про голосування окремих фракцій, опозиційний блок і близькі до нього депутатські групи, ну фактично усунулися від вирішення питання про зняття недоторканності. Вони побоюються, що наступними стануть подання проти них, чи вони говорять про політичне переслідування в разі позбавлення недоторканності?
Опозиційний блок також голосував вчора, як швидше за все було домовлено, тому що ви знаєте, що в четвер, тобто завтра, має розглядатися подання про зняття недоторканності по Добкіну. От, і я не виключаю, що буде той самий цирк розіграний, який був вчора в Верховній Раді.
Тобто саме, може бути домовленість між фракціями?
Розумієте, що коли ви говорите про зняття недоторканності, то насправді це ніяка недоторканність не знята, тому що навіть ті депутати, за які було проголосовано, їх неможливо арештувати, їх неможливо затримати.
Ну, на це мали дати окрему згоду і не дали самі ж депутати.
Які були провалені, от, а в деяких випадках навіть було провалена можливість правоохоронній системі просто розслідувати кримінальне провадження проти народних депутатів.
Пані Заліщук, а от як склалася така ситуація, що, знову ж таки, не найбільша фракція радикальної партії має так званий золотий голос і відіграє роль того, за ким, ну, фактично, останнє слово від її голосування часто залежало, прийме рішення парламент чи не прийме. Що це свідчить загалом? Існує коаліція парламентська чи не існує, чи її дійсно не вистачає тепер голосів для результативного голосування?
Ну, я з вами повністю не погоджуюся. Насправді вирішальними голоси були голоси блоку Петра Порошенка. Якщо ви подивитеся, то ті голосування, які були провалені, там голосував 71 або 80 депутатів БПП. Але ви ж прекрасно знаєте, що в нас понад близько 140 членів. І це означає, що якщо би, як традиційно голосує БПП за інші закони, якби додавалося ще 40 голосів, то голосів би партії Ляшка просто не потрібно було, тому що за це голосували і Самопоміч, і фракція Батьківщини. І за такої умови всі би голосування були позитивними. Це означає тільки одне, що та фракція, яка делегувала Луценка стати генеральним прокурором, дуже чітко розставила червоні лінії, куди він не може заходити. Тобто можна арештовувати, я не знаю, заступника якогось районного відділення, якихось людей в регіонах, але коли доходить до корупції на найвищому рівні, там, де вона народжується, там, де є операційна, по суті, побудова цієї всіх корупційних найбільших схем в країні, там Луценко не має мандату розслідувати ці справи і, відповідно, робити свою роботу. З моєї точки зору, це дуже чітко говорить, що Банкова показала, чиї ім'я носить фракція блоку Петра Порошенка. Юрій Луценко, ви пам'ятаєте, він був лідером цієї
так,
фракції,
так.
Але в даному випадку це не мало ніякого відношення, тому що управа на депутатів, які не підтримують його подання, в нього особисто немає. Я особисто щиро вірю в те, що в нього був непідробний намір все ж таки призвести до того, щоб за ці подання було проголосовано, але ми побачили ситуацію в парламенті, що реально от кругова порука, про яку та всі, мені здається, що це було головний, напевно, термін, який звучав з уст і громадських організацій, які вчора прийшли під парламент, і людей, і тих продемократичних сил, які виступали, власне, в самій Раді.
Пані Заліщук, ну, все ж таки, Генпрокуратуру часто називають інструментом влади, який вона може використовувати проти своїх політичних опонентів. Саме цим і аргументують необхідність існування такого інституту, як депутатська недоторканність, щоб не депутати не несли відповідальності за свою політичну діяльність. Тоді яким чином зробити так, щоб не було таких закидів і щоб дійсно депутати позбулися цієї депутатської недоторканності, про яку, знову ж таки, ми згадували, говорили всі під час виборчих кампаній? Разом з генпрокурором тут спеціальна антикорупційна прокуратура, так, НАБУ, можливо, Державне бюро розслідувань, про яке також говорили, що створять, і незрозуміло на якому етапі, які тоді, можливо, інші механізми притягнення до відповідальності мають бути включені?
Хороше дуже запитання, і ви сказали, що часто, називаючи генпрокуратура, є сама інструментом переслідувань, і тут немає протиріччя з тим, що відбулося вчора. І я поясню чому. Тому що справді генеральний прокурор, який був призначений, він був одним з близьких людей до президента. Він був лідером одних з політичних сил. Тому питання риторичне, яким чином ця політична сила дозволить йому йти проти своїх? Жодним чином. Тобто президент, по суті, визначаючи посаду генерального прокурора, людину на посаду прокурора, вона визначила, власне, в яких межах він має право діяти. Юрій Луценко, він, ну, в нього теж є, знаєте, кредитна історія, він політик з величезним досвідом, він та людина, проти яка сиділа за часів Януковича, і в нього є свої рамки, але в даному випадку, от він пішов за майже цих рамок, і, очевидно, наштовхнувся на спротив, очевидно, президента Порошенка. Але тут дві речі можна сказати, що з цим робити. Перше, повинно бути призначено абсолютно незалежного генерального прокурора, який не буде лояльним ні до президента, ні до прем'єр-міністра, ні до міністра внутрішніх справ, ані до головних лідерів політичних сил. Тільки тоді можна очікувати, що співпраця НАБУ, генеральної прокурори, а подальші також слухання в судах принесуть от зміну країни, про яку ми так вже багато років говоримо і мріємо. Це раз. І друге, я наполягаю на тому, що допоки ми не відмінимо імунітет депутатський загалом, ми завжди будемо заручниками отих договорняків в парламенті. Вже було оголошено антикорупційною прокуратурою НАБУ, що в них є подання і на інших депутатів. Угу. Але очікувати, що вони будуть зняті, ну, ми станемо свідками просто повторення вчорашніх подій. Тому ми завдання перед собою ставимо. Сьогодні треба зібрати 150 підписів під законопроектом щодо змін до Конституції, де відмінять норму про імунітет для депутатів. Ми вже почали їх збирати. Є законопроект Юрія Левченка, коли ми закликаємо всіх депутатів не просто займатися деклараціями і виступати на публіку, а поставити свій підпис. А далі ми так само вимагаємо 300 голосів і очікуємо, що вся фракція і БПП, і Народного фронту, як вони обіцяли під час виборів, проголосують за ці зміни.
Сам генеральний прокурор Юрій Луценко заявив напередодні, що обурений результатами голосування по окремих депутатах. Ось послухаємо, що сказав Луценко.
Я обурений рішеннями парламенту про відмову підтримати подання про притягнення до кримінальної відповідальності щодо окремих народних депутатів. Вважаю це і політично, і юридично неприйнятною практикою. І відразу заявляю про те, що по цим народним депутатам подання будуть внесені відразу після парламентських канікул. Казав і ще раз скажу, ніхто не сховається ні за депутатським мандатом, ні на далеких островах. Закон один для всіх. І парламент, якщо не зняв цього разу, значить з вересня буде вимушений розглядати це питання повторно.
Отже, Юрій Луценко вважає, що повторні подання восени можуть мати більше шансів на успіх. Я так зрозумів, що пані Заліщук сумнівається в цьому. А як ви гадаєте, пане Дерев'янко, якщо повторно внесе Юрій Луценко, як Верховна Рада так само відреагує, чи можуть бути зміни до осені?
Знаєте, я вважаю, що вчора Юрій Луценко черговий раз мав можливість дуже добре попіаритись. От, як людина-політик, в першу чергу, а не генеральний прокурор. Я за нього, насправді, не голосував, от, тому що я усвідомлював, що коли під одну людину без юридичної освіти протягується окремий закон, щоб близький родич кум Порошенка став генеральним прокурором, то очевидно, що це не європейська традиція по відбору, по проведенню конкурсу на таку високу посаду. І очевидно, що ця людина буде в першу чергу відслідковувати інтереси пана Порошенка, от, і в тому числі здійснювати будь-які інші політичні впливи, як інструмент Генеральної прокуратури, те, що ми сказав. Тому я думаю, що все трошки не так, навіть як пані Світлана говорить, що Юрій Луценко щиро хотів все зробити. Не вірю я в це абсолютно, тому що це є одна команда.
Але чекайте, подання були від Генпрокуратури на притягнення до відповідальності. Депутати не проголосували за це? Чи була недостатня аргументація з боку Генпрокуратури?
Подання від Генеральної прокуратури не могло не бути, тому що НАБУ напрацювало достатньо фактів для того, щоб подання було внесено. І коли щось відвернути неможливо, то є така приказка, що це потрібно очолити. І генеральний прокурор Юрій Луценко це прекрасно чудово розуміє, і, власне, він цю хвилю власного піару, політичного майбутнього і очолює. От. Але я не вірю в те, що це такі суттєві розбіжності, знаєте, ці погляді між Порошенком і Луценком. Це є така гарна гра, домовленість, коли один виглядає гарним, дуже гарним, він молодець, він вже будує свою політичну політичний образ. От. А от фракція, бачите, погана, депутати погані. Насправді це одна і та сама команда, яка покриває один одного, яка вимушена була подавати всі ці подання у парламент, тому що НАБУ не працювало. І я не вірю в те, що осінню, коли Луценко зараз начебто обурений, а восени він говорить про те, що він ще раз подасть, що це така принципова позиція. Так, він, звісно, мусить подавати, тому що це для нього буде ще одна можливість піаритись на цій темі. Але голосів, судячи по тому, що БПП не додавало по 40-50 голосів, а Народний фронт по так само 20-30 голосів на кожному голосуванні, не буде. Тому що це кругова порука один одного. Вони себе захищають, вони себе цю корупцію покривають. І якщо ми публічно через всіх тих активних людей, через політичні демократичні партії проєвропейські, які сьогодні дійсно хочуть змін в Україні, не будемо говорити правду людям про те, що ця Верховна Рада це повністю дискредитувала, про те, що ми повинні не тільки ухвалити і зареєструвати закон про зміни до Конституції, а й ухвалити новий виборчий закон саме цією Верховною Радою, пояснити людям, що саме цю корупцію і цю кругову поруку цей закон може зруйнувати, і політичну корупцію перш за все. І ця Верховна Рада має ухвалити цей закон і йти на перевибори, перезавантажуватись. Інакше ми просто будемо ще втрачати час, і ті самі люди, які вчора продемонстрували своє справжнє обличчя, будуть імітувати бурхливу діяльність навколо боротьби з корупцією, насправді, яка взагалі не відбувається.
От Назар Холодницький, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заявив, що слідство передбачає ризик втечі депутатів, зокрема Полякова і Резенблата, за кордон. Крім того, те, що Верховна Рада не надала згоду на їхнє затримання та арешт, дає можливість для обвинувачених впливати на свідків і знищувати докази у справах, наголосив Холодницький.
Далі буде слідство, але вони будуть ходити по ефірах і розказати, що вони не винуваті. Все дуже просто. Вони є депутатами, здійснюють свої депутатські повноваження, але відносно них можна проводити слідчі дії, в тому числі і негласні, які вже, на жаль, враховуючи розгляд, вже немає сенсу проводити, і ми їх проводити, напевно, що не будемо.
Ну от Холодницький каже, що певні слідчі дії через розголос втрачається сенс проводити, але ж і зняти недоторканність з депутатів неможливо без розголосу, тим паче це досить тривала процедура, як ми бачили, і розгляд на комітетах, а потім голосування в Верховній Раді, і часто не результативне. Чи можна цю ситуацію змінити зараз, зокрема внести зміни якісь до регламенту чи до вузького законодавства, поки не знята недоторканність загалом, не внесено зміни до Конституції? Пані Заліщук.
Повторіть, будь ласка, питання, погано вас почула.
Я маю на увазі, що Назар Холодницький сказав, що через розголос в зв'язку зі зняттям з депутатів недоторканності певні слідчі дії вже втрачають сенс. Чи можна якось позбутися цього розголосу, тому що ми бачимо, наскільки розтягнута в часі процедура розгляду подань на зняття недоторканності спочатку в комітеті, потім в Верховній Раді, поки загалом не знято депутатську недоторканність змінами до Конституції?
Ну, мені важко судити про це. Я вважаю, що найефективнішим методом було все ж таки зняття імунітету як такого. Політик повинен справді бути захищений від можливості здійснювати свою політичну діяльність. Він не повинен нести кримінальну відповідальність за своє слово і за свої голосування в парламенті. А коли йдеться щодо підозри в корупції, то антикорупційне бюро повинно бути наділено можливістю збирати такі дані відповідно і швидко реагувати для того, щоб притягнути до відповідальності наших найвищих високопосадовців.
От дійсно згадувалося, що наступним буде розгляд подання щодо притягнення до відповідальності Михайла Добкіна. Ваш прогноз, розглянуть, підтримають чи ні?
Я думаю, що цього розглянуть і підтримують. Я думаю, що Народний фронт і Блок Петра Порошенка як опоненти опозиційного блоку будуть з радістю злити Добкіна і прозвітувати перед суспільством, що все ж таки вони щось роблять.
Угу. Дякую. Пане Дерев'янко, а ваш прогноз, чи проголосують результативно за зняття недоторканності з Михайла Добкіна? І загалом, як можна було б скоротити цей розтягнутий в часі процес розгляду і зняття недоторканності?
Якщо ми говоримо про зняття недоторканності, можливість слідчих дій, арешту і затримання, то ці три речі тільки можливо, коли будуть зміни в Конституцію внесені, і ті 150 підписів, які нам зараз треба, з яких ми маємо 93 на сьогоднішній день. Коли ми говоримо про формальні речі, там швидше розглянути в регламентному комітеті, трошки спростити. Так, є зареєстрований відповідний закон, але він насправді ні на що не впливає з точки зору можливості втікати депутатам, чи взагалі ходити по ефірах, чи впливати на свідків. От, тому, коли ми говоримо, що ефективно, то ефективно – це внести зміни до Конституції, от, і ми чекаємо 50 підписів наших колег, і це також буде статус кво, хто готовий це підтримати, а хто не готовий підтримати. На рахунок Добкіна, я вважаю, що мінімально, що всі проголосують притягнення до відповідальності, так є шанс, що і арешт, і затримання також буде проголосовано.
Зрозуміло, почули вашу думку, дякуємо. На жаль, час завершується в ефірі. На зв'язку з нами були народні депутати Світлана Заліщук та пан Дерев'янко, і ми говорили про те, чому одні депутати за подання Генпрокуратури голосували, а інші ні.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український воїн. Уряд США вилучив російську лабораторію Касперського зі списків постачальників технологічного обладнання. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 11 липня один український військовий зазнав осколкового поранення, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 21 обстріл позиції Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що ситуація на лінії фронту залишається стабільно напруженою. Служба безпеки України увечері 11 липня поінформувала, що двом співробітникам ФСБ Росії Володимирові Кузнецову та Аскарові Кулубу, затриманим на адміністративному кордоні з Кримом у ніч на 30 червня, повідомлено про підозру. Їм закидають посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, інформує спецслужба. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розкритикував рішення Верховної Ради, яка раніше у вівторок не задовольнила кілька подань Генпрокуратури про позбавлення недоторканності кількох депутатів. Парламент не схвалив притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Дейдея та Лозового. Також Рада схвалила притягнення до відповідальності, але відхилила подання про затримання і арешт депутатів Полякова і Розенблата. Стосовно ще одного депутата Олеся Довгого, парламент схвалив єдине подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності.
Міжнародна тема.
Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Федеріка Могеріні і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 11 липня на переговорах у Брюсселі обговорили становище в Україні та інші питання. Як сказала Могеріні, після переговорів при обговоренні становища на сході України і в Криму йшлося, що для Євросоюзу вкрай важливе повне виконання мінських домовленостей. Очевидно, що ми не маємо однакових позицій з усіх питань, але з нашого погляду важливо взаємодіяти, співпрацювати, де це тільки можливо, і сьогодні ми визначили ґрунт для співпраці, сказала Федеріка Могеріні. Адміністрація президента США Дональда Трампа 11 липня вилучила російську лабораторію Касперського з двох списків постачальників, які урядові установи можуть використовувати для придбання технологічного обладнання. Це сталося через припущення, що продукти компанії можуть бути використані Кремлем для отримання доступу до мереж у США. Вилучення зі списку дозволених постачальників є найбільш конкретними діями щодо компанії Касперського після кількох місяців підозри, що лабораторія Касперського може бути надто тісно пов'язана з російськими спецслужбами, ймовірно причетними до кібератаку США. Сам російський бізнесмен Євген Касперський неодноразово заявляв, що не має жодних зв'язків із жодним урядом, і компанія ніколи не допомагала жодному уряду у кібершпигунстві.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Біометричний контроль на кордонах України – політика чи безпека?
Зазвичай Росія є більш жорстокіше.
Вони можуть просто створити нам таку кризову ситуацію з депортацією заробітчан.
Про особливості цієї інновації – запровадження біометричного контролю на кордонах України, що це несе і які ризики і переваги цього, говоритимемо далі в ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто приєднується до нашої аудиторії. І знову ж нагадую, телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте, висловлюйте свої думки, міркування або побажання.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Україна планує до початку наступного року запровадити інтегровану систему біометричного контролю для іноземців та осіб без громадянства на зовнішньому кордоні України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Крім цього, за словами секретаря РНБО, для росіян ведуть спеціальну попередню реєстрацію. Йдеться про запровадження для громадян Росії вимог наперед заявляти про свої плани відвідати Україну, а також зареєструватися за місцем перебування в Україні і повідомити про своє пересування в межах України. Такі рішення пов'язують із терористичними загрозами, які створює Росія. Це цитата з документа. Відповідні доручення вже направлені в МЗС, Державну міграційну та Державну прикордонну служби. Втім, експерти додають, що крім безпекових моментів у питанні посилення контролю за туристами з Росії є і політичні аспекти. Чи справді це так? В чому полягають такі політичні аспекти? І загалом, наскільки це новації для системи перетину державного кордону, запитаємо у речника Держприкордонслужби Олега Слободяна. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Слободян.
Доброго ранку.
В зв'язку з цим рішенням РНБО про запровадження біометричного контролю на кордонах, наскільки глобальні зміни очікують Держприкордонслужбу? Наскільки вона технічна, готова до запровадження цього? І чи всі пункти пропуску обладнані відповідним обладнанням?
Ну, власне, ми готувалися свого часу до безвізу, облаштовували наші пункти пропуску приладами для біометричного контролю, однак це дещо був інший, нижчий рівень біометричного контролю. Зараз нам потрібно дооблаштовувати наші пункти пропуску усім необхідним обладнанням, створити систему збору, обробки та збереження цієї біометричної інформації в межах єдиної правової системи в державі. Відпрацювати механізм обміну цієї інформації і використання цієї інформації. Тобто це досить таки значний обсяг технічних, організаційних, юридичних аспектів, які зараз ще потрібно вирішити для того, щоб дійсно, так як РНБО прийняло рішення з 1 січня 2018 року, ця система запрацювала.
А достатньо часу до 1 січня, щоб всі ці питання вирішити, чи потребуватиме більше часу?
Власне, ми вже в адміністрації Державної прикордонної служби керівництво проводило вже декілька нарад, ми вивчали ці всі аспекти. І на даний момент за умови наявності фінансування, за умови, скажімо так, ефективної роботи спільно з іншими відомствами і правоохоронними структурами, звичайно, ми це все встигнемо і система запрацює вчасно.
Інші відомства, це йдеться про Державну міграційну службу, так, МВС, які ще структури будуть пов'язані з цим?
Власне, до цієї системи задіяні, ну, ви фактично всі основні структури сказали, можна ще додати Міністерство закордонних справ, якщо ми говоримо про систему попередньої реєстрації для громадян Російської Федерації.
До нашої розмови долучається також політолог Петро Олещук. Доброго ранку, пане Олещук.
Доброго ранку.
От як ви вважаєте, наскільки важливим для чинної влади є рішення про біометричний контроль? Саме от в іміджевому сенсі для чого було приймати таке рішення і наскільки воно зараз відповідає суспільному запиту?
Ну, в суспільстві досить давно обговорюється питання, пов'язане із впровадженням візового режиму з Російською Федерацією і відповідно надання візового дозволу на в'їзд в Україну громадян Російської Федерації. Це питання, ця проблема, вона безпосередньо в собі відображає, скажімо так, досить неоднозначний характер сприйняття всього того, що відбувається в україно-російських відносинах в сучасній Україні. Тобто, з одного боку, громадяни мають повну інформацію про те, що Україна є об'єктом агресії з боку Росії, але водночас у багатьох громадян виникає питання, чому це все не відображено відповідним чином у дипломатичній сфері. Зокрема, часто постає питання щодо розриву дипломатичних стосунків, впровадження візового режиму і так далі. І влада, вона одночасно змушена реагувати на ці запити. І з іншого боку, вона повинна враховувати цілу низку потенційно негативних моментів, пов'язаних із реалізацією цих прагнень і цих вимог. Відповідно, вона постійно займається пошуком компромісних рішень, які би виглядали з одного боку і такими, що реалізовують національні інтереси України, ну а з іншого боку, які би не завдавали якогось там особливо потужного руйнівного впливу. Ну і спроба відповідного компромісу і, як на мене, і це рішення пов'язане із впровадженням так званих біометричних документів.
Тобто візовий режим з Росією замінили впровадженням безвізових документів і не лише для громадян Росії, для всіх іноземців. А стосовно громадян Росії існуватиме окрема процедура, так, попередньої заявки, так, попередньої реєстрації про плани приїзду в Україну. І от Костянтин Єліцєєв заявляв, що візовий режим з Росією не є панацеєю від тероризму, а от запровадження біометричного контролю підвищує рівень захисту від такої загрози. Чи нема тут певного протиріччя? На вашу думку, який режим на кордоні, от саме стосовно пропуску російських громадян в Україну, був би найбільш надійним від таких недоброзичливих туристів?
Все це пов'язано, звичайно, з заходами безпеки, і це є також виконання наших домовленостей з нашими і європейськими партнерами в контексті отримання безвізового режиму.
Ну, це ми мали змогу почути коментар заступника голови адміністрації президента Костянтина Єлісєєва. Він сказав, що це лише перший етап, наступний якраз створення реєстрації громадян Росії як громадян країни-агресора з метою слідкування пересування їх по території України. Пане Олещук, от наскільки така система, вона більш гарантує від можливості протидії незаконному проникненню в Україну з незаконними намірами, порівняно з візовим режимом, якби він був запроваджений?
Так. Тут необхідно одразу підкреслити, що це проникнення, воно незаконним не буде, воно якраз буде законним. І як свідчить досвід, все ж таки потенційні терористи та організатори якихось антидержавницьких дій, вони все ж таки не настільки часто переходять кордон саме таким способом. На жаль, ми повинні визнати, що все це значною мірою є достатньо ефективним, тому що у нас існує і залишається ціла низка проблем, пов'язаних із контролем державного кордону в Україні. Тобто у нас існує ціла величезна, достатньо серйозна прогалина на сході України, яка пов'язана із існуванням невизнаних самопроголошених республік. Є проблема окупації Криму, є проблема статусу громадян, які знаходяться на даний момент на окупованій території. Не будемо забувати, що крім безпосередньо самої Росії є ще фактор, наприклад, Білорусі або так званого Придністров'я, тобто Білорусі як держави, де російський вплив є достатньо серйозний, а Придністров'я є так само невизнаною, але контрольованою Росією територією. Тому ми повинні розуміти, що існує ціла низка проблем, які, в принципі, не можуть бути вирішені за допомогою і візового режиму, і біометричного контролю. Але особисто мені, мабуть, було б спокійніше, якби все ж таки росіяни, якщо перетинали б кордон України, вони залишали свою біометричну інформацію, і таким чином ми могли б їх достатньо швидко ідентифікувати.
От якраз Костянтин Єлісеєв пояснював, що йдеться про звичайну біометрію, тобто на кордоні бажаючим потрапити в Україну доведеться здавати відбитки пальців та електронну фотографію.
То, що ми зараз запровадили, це дуже важливий крок з точки зору забезпечення безпеки, тому що я вважаю, що візовий режим – це не є панацея від терористів, агресорів і так далі. Тому я думаю, що це має бути комплекс заходів, і вже перший крок на цьому шляху вчора зробила Рада національної безпеки і оборони України.
Пане Слободян, до вас звертаюся. Коли Держприкордонслужба отримуватиме таку біометричну інформацію, що далі вона робитиме з нею? Чи буде доступ Держприкордонслужби до баз даних інших країн чи Інтерполу, щоб зразу ідентифікувати цих осіб? Чи як? От для якої, з якою метою збиратиметься така інформація?
Так, ну я хотів би ще додати до попереднього вашого запитання. Справа в тому, що зараз, на жаль, багато громадян Російської Федерації під впливом російської пропаганди абсолютно нормально дивляться на агресію Росії проти України, вважають це тим, чим це подається російськими ЗМІ, і ми можемо це бачити на прикладі тих же самих російських артистів, які вважають абсолютно за нормальне з'їздити спочатку в окупований Крим, в порушення законодавства України, а потім заїжджати через діючі пункти пропуску і дивуватися, чому Україна забороняє їм в'їзд терміном на 3 роки. Тобто це навіть свого часу, свого роду буде таким холодним душем для громадян Російської Федерації, які змусять все-таки, мені здається, їх замислитися над тим, що відбувається в Україні і яка роль в цьому Російської Федерації. Стосовно роботи з біометричними даними, то збирати і працювати з цими даними ми зможемо після того, як ця система буде запущена. Для цього, як я сказав, потрібно облаштувати наші пункти пропуску, а це 157 основних пунктів пропуску по всьому кордону, необхідними приладами.
Тобто не йдеться лише про західні кордони, так?
Звичайно, не йдеться лише про західні кордони. Ми говоримо про всі авіаційні, залізничні, морські, ну і, звичайно, автомобільні пункти пропуску, які розташовані на нашому державному кордоні, таких основних це 157. Тільки після того, коли ми облаштуємо їх необхідною інформацією для збору цієї біометричних даних, тільки після того, коли ми закупимо обладнання, на яких ця інформація буде зберігатися надійно, тільки після того, як ми інтегруємо цю систему системами інших правоохоронних органів, тобто це великий обсяг роботи, тоді ми можемо говорити про те, що система працює. Власне, її мета дійсно мати повну інформацію про те, який іноземець і де він перебуває, і чи становить він загрозу для національної безпеки України. Ця система дасть нам змогу чітко ідентифікувати кожного іноземця, в першу чергу громадян Російської Федерації, розуміти, де вони перебувають, що вони роблять, ну і, власне кажучи, коли вони вийдуть і яка їхня мета взагалі перебування на Україні.
Ну от про біометричні паспорти для громадян України, які хочуть виїхати до країн Євросоюзу без віз, говорили вже давно і казали, що це одна з умов для без візу з Європою. А чи було посилення прикордонного контролю і використання біометричних даних на в'їзд в Україну також частиною зобов'язань України перед Європою? Пане Слободян.
Ні, власне, тоді, коли Україна готувалася до безвізу, то основним завданням було це наблизитися до правового поля Європейського Союзу. І, по-друге, запровадження з нашого боку біометричних паспортів дозволяло підвищити рівень безпеки, в тому числі і для правоохоронців європейських країн під час контролю наших громадян на в'їзд до їхніх країн. Наразі немає системи обміну біометричної інформації між країнами, верніше, вона є, але це вже на рівні двосторонніх угод, на рівні міжнародних двосторонніх домовленостей, тому зараз біометрична
інформація... Які ще попереду треба буде укладати, так?
Абсолютно. Ну, у разі необхідності, тобто зараз на даному етапі для нас немає такої гострої необхідності укладати договори з країнами Європейського Союзу для того, щоб вони надавали нам інформацію, біометричну інформацію про своїх громадян. В той же час ми будемо формувати свою базу відносно тих громадян інших країн, які до нас часто приїжджають і які так чи інакше розглядають Україну як сферу своїх інтересів.
А Україна своєю базою біометричних даних вже ділиться з іншими країнами?
Ні, наразі, наскільки мені відомо, немає таких домовленостей з приводу того, щоб ми ділилися цією інформацією.
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семоволос вважає впровадження біометричного контролю на кордонах цілком логічним, втім експерт сумнівається, що в безпековому питанні стосовно Росії можна виключити терористичну чи диверсійну загрозу, оскільки, на його думку, більшість людей, які загрожували національній безпеці України, перетинали кордон вже з українськими паспортами.
Їхати з російським паспортом на територію України і займатися там протиправною діяльністю, то все одно щось бродити по вулицях з парохотом за спиною. Це зразу наражатися на небезпеку, тому що підпадає доволі серйозний оперативний контроль.
І ще один коментар. Теоретично будь-який контроль міграції, будь-який контроль за переміщенням через кордон так чи інакше сприяє підтримці безпеки. Це зазначив експерт з безпекових питань Національної академії наук Юрій Костюченко. Він вважає, що оскільки в Україні немає соціальної бази тероризму, окрім цього мова ідеї про розвиток диверсійних мереж, то біометричний контроль на кордоні і контроль за пересуванням росіян Україною скоріше за все спрацює. Однак він додає, що допоки не буде вирішено питання з воєнними діями на сході країни, розв'язати проблему диверсійної активності буде важко.
Хоча, на мій погляд, це більше політичне рішення, воно більше спрямоване на політичну площину, ніж безпекову.
Отже, пане Олещук, це дійсно більше політичне рішення чи безпекове? Наскільки вагома ця політична складова в цьому рішенні запровадити біометричний контроль на кордонах? І в чому саме полягає цей політичний сенс?
Я ж повторюю, політичний сенс полягає у тому, аби надати таким чином заспокоєння українським громадянам. Чому саме ми говоримо про політичну складову? Тому що це питання постало зараз, а не, наприклад, 3 роки тому, коли, мабуть, воно було б, ну, не те, що більш логічним, але, принаймні, було пов'язано із тією ситуацією, яка розгорталася на той момент на сході України. Тобто не можна сказати, що саме з військової або, наприклад, з позиції терористичної загрози нинішній період часу він якось суттєво, скажімо так, відрізняється від того періоду, який був ще недавно. Ми повинні це розуміти.
Тобто політичний сигнал насамперед громадянам України чи також європейським країнам стосовно того, що Україна зміцнює перешкоди на шляху, знову ж таки, через Україну, можливо, транзитом хтось би до Європи?
Ну, ми повинні розуміти, що ці всі нововведення, вони насправді щодо саме інтересів європейців досить мало дають відповідей. Тому що, думаю, європейців в першу чергу буде цікавити не питання відновлення Україною контролю над своїм східним кордоном, облаштуванням цього східного кордону. Я думаю, що для них були б цікавіші успіхи у спорудженні так званого східного валу. Тобто це, мабуть, було б для них більш цікаво. Аніж якісь наші, так би мовити, формальні процедури у наших відносинах з Росією. Тому що в будь-якому випадку вони самі потурбувалися заздалегідь щодо відповідних безпекових чинників для себе.
Ну от експерт з безпекових питань Національної академії наук Юрій Костюченко на запитання, чи існують ризики, що і Росія запровадить контрзаходи на біометричний контроль з боку України, він відповів, що такі ризики існують, однак сусід заподіяти гіршого, ніж вже заподіяв, не зможе.
Вони і так можуть все, що завгодно задіяти. Вони і так все, що можуть, вже задіяли. Гірше навряд чи буде. Що вони можуть зробити для такого, щоб стало ще і гірше? Вдарити ядерною зброєю по нам можуть. Це буде гірше. Але все інше вже не буде гірше. Тому нам боятися нема чого. Зараз вже останні пару років стратегічна ініціатива є на нашому боці. Ми маємо робити те, що нам є вигідним, що підтримує нашу безпеку, що забезпечує нам перевагу.
Пане Слободян, якщо не говорити про політичні кроки Росії у відповідь, якими можуть бути саме в питанні перетину кордону технічні контрзаходи Росії?
Ну, по-перше, також хотів би додати дещо до ваших попередніх питань. Звичайно, мабуть, було би більш доцільно запроваджувати цю систему з 2014 року. Але варто не забувати, що в 2014 році у нас стояли першочергово інші завдання. Була активна фаза бойових дій, де російські гради, танки і інша техніка прорвалися через кордон, і фінансова спроможність України була фактично нульова. І говорити про ефективну реалізацію, допустимо, цієї системи саме в той період, ну, це насправді не зовсім правильно, тому що ми би, Україна би не потягнула і не змогла би реалізувати цей задум. Та й Росія, вплив Росії тоді на Україну був набагато сильніший. Вона би чинила перепони і навряд чи вдалося би реалізувати цей механізм, цю систему саме тоді, в 2014 році. Що стосується взагалі посилення системи безпеки, то ми мусимо посилювати цю безпеку. Цього від нас в першу чергу вимагає загальна тенденція в світі, і до цього нас спонукає наш агресор Російська Федерація. Тому посилення безпеки є логічним. І ті труднощі, які на цьому шляху виникають, ми повинні також вирішувати спільно, розуміючи, що це питання безпеки кожного громадянина України. Що стосується, перепрошую, якщо можна повторити запитання.
Що стосується контрзаходів, які Росія може запровадити у відповідь на запровадження Україною біометричного перетину кордону, а також системи попередньої реєстрації. Якими можуть бути контрзаходи Росії, чи готова українська сторона до них?
Дивіться, свого часу Україна запровадила в'їзд для громадян Росії тільки по закордонним паспортам. Тоді також всі переживали, зараз Росія введе контрзаходи і таке інше. Але Росія пошуміла, але ніяких контрзаходів не ввела. Тобто зараз громадяни Росії в'їжджають в Україну тільки по закордонним паспортам. Громадяни України, як і раніше, можуть їздити до Росії по внутрішнім паспортам. Тобто Росія привикла говорити зі своїми сусідами і взагалі вести діалог з позиції сили. Коли вони наштовхуються на зустрічну силу, як правило, їхні дії не завжди такі, про які вони говорять. Тобто вони пасують перед сильним характером, перед сильним супротивником. Зрештою, я згоден з паном Костюченко, що все, що могла зробити Росія найгірше, вона вже фактично зробила. Ті заходи, які вони будуть, можливо, робити, ну, власне кажучи, це їхнє право, так як наше право вводити зараз систему біометричного контролю чи систему попередньої реєстрації.
Знаєте, директор Центру близькосхідних відносин Ігор Семиволос має іншу думку. Він вважає, що в випадку з перетином кордону постає серйозне питання з українськими заробітчанами в Росії, і він вважає, що Росія обов'язково відповість на запровадження нового контролю на кордонах, і це можуть бути далеко не дзеркальні заходи.
Зазвичай Росія є більш жорстокіше.
Вони можуть просто створити нам таку кризову ситуацію з депортацією заробітчан з Росії або частину заробітчан. Тобто вони можуть створити одномоментно таку, ну тобто як вони аврально взагалі роблять, тобто вони можуть провести декілька таких облав на своїй території і усіх захоплених заробітчан потім одномоментно депортувати на нашу територію, таким чином спровокував там серйозну кризу. На це треба зважати.
Пане Олещук, на вашу думку, все-таки, чи варто побоюватися контрзаходів з боку Росії? Наскільки серйозними можуть бути ці контрзаходи? Чи дійсно може йтися про депортацію українських заробітчан з Росії?
Дивіться, контрзаходи, вони безперечно будуть. Тут не треба бути великим аналітиком, аби це передбачити. Єдине питання полягає в масштабі цих контрзаходів. В Росії дуже багато українських заробітчан. Вони там присутні не тому, що Росія дуже хоче підтримувати українських громадян, наприклад, роботою, а тому, що їм просто вони не можуть деякі, так би мовити, напрямки своєї економіки замістити виключно своїми громадянами. Тому це об'єктивний чинник, і я думаю, що якби справді Росія мала намір депортувати всіх українських заробітчан, вона би це зробила 3 роки тому і посилила би нашу кризу, і таким чином б намагалася просто завалити Україну і українську економіку повністю. Оскільки Росія цього зробила, не зробила 3 роки тому, то я з цього зроблю висновки, що в такому серйозному масштабі вона цього не готова зробити і зараз. Але що буде? Буде достатньо серйозний пропагандистський тиск. Те, що, наприклад, сказав пан Семиволос, я абсолютно з ним погоджуюсь. Я думаю, що вони проведуть кілька облав на території Росії. Потім зроблять із цього пропагандистський інформаційний привід. будуть, так би мовити, під камерами російських каналів, там першого НТВ і так далі, проводити депортацію тих громадян України до Росії. І з цього зроблять такий достатньо серйозний потужний інформаційний привід. Але я не думаю, що мова буде йти про якісь серйозні обсяги українських громадян.
Але як це може транслюватися в інформаційний простір України? І як це може вплинути на громадськість в Україні? От якщо ускладниться в'їзд до Росії, чи будуть українських громадян видворяти звідти, як може суспільство оцінити ці кроки і чи правильно зробить висновки, хто в цьому винен, і чи не повернеться це проти української влади?
Дивіться, насправді громадян України дуже неоднозначна позиція з Росією. Є ті, хто взагалі за їх таке покращення, а означає, що тим громадян України взагалі не розуміє, як можна наприклад підтримувати якісь стосунки із країною-агресором. Тому безпечна реакція буде неоднозначна, але ми повинні розуміти, що для того, аби справді вплинути на Україну, ця акція вона повинна бути не пропагандистською, а повинна бути серйозною. Тобто вони повинні справді депортувати всіх українців та заборонити їм. Тоді це справді може ставити достатньо серйозний вплив економічний.
Зрозуміли вашу точку зору, на жаль, мусимо завершувати розмову. Ми говорили про запровадження біометричного контролю на кордонах України. Обов'язково продовжимо цю тему в наступних наших ефірах. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. На все добре.
Крим реалії. Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Безвизом со странами ЕС воспользовались 95 тысяч украинцев. На материке ждут абитуриентов из Крыма. Задержанных ранее в Херсонской области сотрудников ФСБ арестовали. А сейчас подробнее. Начиная с июня, когда вступил в силу безвизовый режим, границу с Евросоюзом пересекли более 95 тысяч граждан Украины, а биометрический паспорт сделали себе уже 4,5 миллиона украинцев. Об этом ТСН сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, только 50 украинцам отказали в выезде за границу. Чаще всего из-за неподтвержденной цели поездки. Для путешествий нужно иметь при себе паспорт, обратный билет, страховку и деньги.
Відсутність зворотних квитків, відсутність фінансового підтвердження, чи, верніше, підтвердження фінансової спроможності на період перебування за кордоном – це не бронювання готелю.
Безвизовый режим Украины и ЕС заработал 11 июня. В администрации президента Украины 15 мая сообщили, крымчане с украинскими паспортами смогут воспользоваться безвизовым режимом. Там подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские документы и получили паспорта, цитирую, «фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа, получить украинский биометрический паспорт и отправиться без визы в страны Шенгена не смогут». На материковой части Украины ждут крымских абитуриентов. Украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница конкурса Евровидения 2016 Джамала, призывает выпускников из аннексированного Крыма и оккупированных частей Донбасса поступать в украинские вузы. Так Джамала присоединилась к информационной кампании Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Минобразования Украины.
Привіт, це Джамала. Шановні випускники Криму та Донбасу, ви всі народились в Україні. І в вас зараз дуже відповідальна мить, коли ви вирішаєте своє майбутнє. Це дуже важко зробити для будь-кого, особливо для тих, хто залишився зараз проти власної волі на окупованих територіях. Але у вас є можливість навчатись в українських закладах і навчатись в країні, яка відкрита для всього світу. Тож зробіть свій вибір. Мрійте, дійте і перемагайте самих себе.
В июне в Украине открылись образовательные центры «Крым-Украина». Они позволяют крымчанам поступать в украинские вузы по упрощенной системе. Центры работают до 30 сентября. Прием в вузы осуществляется без сдачи внешнего независимого оценивания, аттестата и даже паспорта, а на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов по украинскому языку, истории и профильному предмету. Украинское министерство образования гарантирует абитуриентам из Крыма безопасность и анонимность при поступлении в высшие учебные заведения материковой Украины. Ознакомиться с правилами поступления для крымчан можно на сайте Министерства образования Украины. Компания «Сименс» подала иск против российской государственной компании «Технопромэкспорт», которую германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в аннексированный Крым. Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена. Российская сторона утверждает, что завезла немецкие турбины в Крым легально. Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия обеспечила юридическую корректность при использовании технологий «Сименс» в Крыму. Мантуров считает, что Сименс обратился в суд, цитирую, исключительно из-за давления со стороны Запада. Ранее в Кремле заявили, что это не немецкие турбины, а якобы российские. В конце прошлой недели агентство Reuters сообщило, что Россия ввезла на территорию подсанкционного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании Сименс. Они необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Вчера агентство уточнило, что пусконаладкой турбин в Крыму занимается дочерняя компания «Сименса». В «Сименсе» же утверждают, что не поставляли турбины в Крым, так как не согласны с аннексией полуострова. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. Самое крымское в мире радио «Крым Реалий» продолжает вещание. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне мы находимся на отметке 107 МГц. Также напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7.00 до 8.30 в эфире «Радио Крым Реалий» программа «Радио Свобода». Ранкова «Свобода» с 8.35 до 10.00, радио «Крым Реалий». Первые полчаса мы вещаем в том числе и на радиоволнах, а затем увлекаем вас за собой уже окончательно в сеть интернет, на наш сайт, где есть трансляция, а также в сети YouTube и на Facebook. Все это время крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, обсудим мы, как же на крымчанах скажется или не скажется введение нового порядка пересечения границы Украины по биометрическим данным. Такое решение принято СНБО. Об этом в том числе поговорим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Украина усилит меры безопасности на своих границах и введет биометрический контроль для иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом 11 июля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент страны Петр Порошенко. Глава государства сообщил, что проекты соответствующих документов уже готовы.
Усіх громадян, які перетинають український кордон, ми маємо зняти біометричні дані, включаючи і відбитки пальців, і цифрову фотографію. І це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом.
Новые правила въезда в страну заработают в начале следующего года, а возможно и раньше, сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Первым ведут контроль для иностранцев с реестром биометрических данных. Следующим этапом должны стать меры, направленные непосредственно на граждан России, подчеркнул Турчинов. Для россиян введут обязательное требование заранее согласовывать свои планы приезда в Украину, а также регистрироваться по месту пребывания в Украине и сообщать о своем передвижении в пределах страны.
Запроваджується порядок перетину державного кордону. І саме таке рішення прийняло РНБО і відповідні доручення отримали всі відповідні органи державної влади по перетин кордону нашої країни по біометричним паспортам. А також обов'язково зняття біометричних даних, це стосується в першу чергу відбитків пальців, для громадян інших країн і осіб без громадянства, крім держав, з якими Україна має відповідні угоди. Тобто зрозуміло, що в першу чергу це буде стосуватися российских граждан.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позднее пояснил, что эта мера никак не повлияет на граждан стран Европейского Союза и тех, у кого имеются биометрические паспорта. Климкин сообщил, что, по его мнению, система контроля передвижения россиян по Украине – это лучше, чем введение виз с Россией. Так как, предостерег украинский министр, Россия наверняка ответила бы введением виз для граждан Украины, а это создаст проблемы для въезда украинцев в аннексированный Крым. В России уже отреагировали на решение украинской власти. Первый замглавы Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич пообещал применить ответные меры. Ко всему российский чиновник добавил, что в России находятся 4 миллиона украинцев. И, цитирую, кого-то из них придется вежливо попросить покинуть Россию, сказал Клинцевич. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы первые полчаса сегодняшнего эфира. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести новый порядок пересечения границы. Теперь это будет по биометрическим данным. Напоминаю, что мы следим за вашими комментариями, которые вы оставляете на наших страницах в социальных сетях. Вот пишут нам пользователи, что слушают нас и входят в привычку. Ну, скажем так, что наилучший эффект, если это делать ежедневно, 3 часа в день. Напоминаю, что вещание у нас на сайте с 7 до 10 утра. Пользователи YouTube комментируют, что крымчан это нововведение никак не коснется. Но вот действительно Госпогранслужба Украины говорит о том, что биометрический контроль крымчан не коснется. Правило работает только для иностранцев, которыми жители Крыма для Украины не являются. Итак, также напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете без моего посредничества задать вопросы нашим собеседникам, либо выразить свою точку зрения. В продолжение эфира давайте послушаем народного депутата Украины Бориса Тарасюка. Он говорит о том, что биометрический контроль – это альтернатива введению визового режима, и эта мера поможет предупредить въезд нежелательных лиц из России.
Мнение.
Це пошук альтернативи запровадженню візового режиму з Російською Федерацією. Очевидно, що всі демократичні фракції, я так сказав би, в Верховній Раді, готові підтримати запровадження візового режиму з Росією. Але влада шукає альтернативи цьому, і як альтернативу запропонували в'їзд в Україну за біометричними паспортами. Звичайно, що це звузить коло осіб, в тому числі і небажаних осіб з Російської Федерації, які будуть в'їжджати на територію України, тому що далеко не всі мають в Росії біометричні паспорти. А по-друге, наявність біометричного паспорту дає гарантію того, що це не підробка, яка зроблена в кабінетах ФСБ, а що це реальний паспорт реального громадянина.
Мнення.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Виктора Чумака, народного депутата Украины. Виктор Васильевич, доброе утро. У вас довольно-таки большой опыт работы в пограничной службе, скажем так. Есть ли понимание того, как будет теперь выглядеть процедура пересечения границы Украины, ну, скажем, для жителей России?
Ви знаєте, вона дуже сильно не поміняється, сама процедура. Тому що якщо раніше продавали просто загальнодержавний паспорт, закордонний паспорт,
то сьогодні будуть подавати такий же самий паспорт з вбудованим або вмонтованим чіпом, в якому є біометричні дані тієї чи іншої особи. Поруч з цим будуть стояти якісь спеціальні автомати, ридери, які будуть вчитувати або відбитки пальців, або сітківку глаза робити відповідну цифрову фото цієї людини і зрівнювати з тими, які є в ЦІПі. І це просто-напросто буде найбільш точно ідентифікувати людину, яка пересікає кордон. Тобто, якщо відбитки пальців, якщо там її електронне фото співпадає з тим, що змонтоване в чіпі, то це є та сама людина. Тобто, що таке біометричні дані або біометричний паспорт? Він дає 100% ідентифікувати ту людину, яка подає відповідний документ. Тобто це унеможливлює застосування або фальшивих документів, або в принципі використання чужих або підроблених документів. От і все. Таким зараз користується практично весь світ. Весь цивілізований світ цим користується. В'їжджаєте в Сполучені Штати, там така ж процедура. В'їжджаєте в Великобританію, там така ж процедура. Практично в Європейському Союзі всі це робиться точно так же, але там, ну, скажімо, всі ці камери, вони приховані, всі ці дані іноді не завжди здаються. Але по великому рахунку такі ж самі процедури.
Понятно. Давайте продовжимо після того, як приймемо дзвінок нашого слушателя. Напоминаю, що говоримо ми зараз з Віктором Чумаком, народним депутатом Украины, о биометрическом контроле, который будет теперь осуществляться при въезде в Украину. Доброе утро, мы вас слушаем, говорите.
Доброе утро. Я хотел бы сказать, что, ну, даже свою версию выдвину, чем закончатся эти действия властей Украины. Как бы это все приведет к тому, что Украина закончится как самостоятельное государство, и Южная и Восточная область станут частью России, а жители – гражданами России. Вот такой мой прогноз.
Спасибо, спасибо за прогноз. Я передаю слово Виктору Чумаку, народному депутату Украины. Вот такое мнение нашего слушателя. Что вы можете сказать, какими будут последствия действительно введения этого контроля, насколько эффективной окажется эта мера, и насколько ее вообще реально реализовать?
Ну, ви розумієте, тут ситуація така, якщо вірити вашому там цьому цій людині, яка у вас там так що робила коментарі, то в принципі весь цивілізований
світ. Це наш постійний слухач, він нам часто дзвонить.
Ну, це я ж кажу, весь цивілізований світ повинен вже бути стати Росією, але все відбувається навпаки. Росія все більше і більше стає ізгоєм на світі. Росія все більше і більше підпадає під санкції. Якщо говорити про мій прогноз, то я так думаю, що скоріше навпаки, наскільки скоро будемо бачити, можливо, не так скоро, як хотілося, але все одно скоро будемо бачити дезінтеграцію самої Росії з такою політикою.
А есть ли какие-то подсчеты, во сколько обойдется введение этой системы? Есть ли вот какие-то конкретные уже, может быть?
Знаете, система практично в основных пунктах пропуска Украины, она была готова, частково готова ще в 2005 році. Тому великих коштів, ну, це абсолютно не потрібно.
Среди депутатов украинского парламента есть ли консенсус по поводу этого? Ну, потому что много говорили сначала о введении как раз-таки визового режима, да, а не о том, что это будет именно форма биометрического такого контроля. Есть ли, на ваш взгляд, разница между этой процедурой и визовым режимом, да, потому что необходимо все-таки будет уведомить МИД Украины, если я правильно понимаю, россиянам, в частности, о своих планах приехать в Украину. И были ли разногласия вот относительно того, в какой форме применять этот контроль и применять ли его вообще?
Как раз таки при введении визового режима для того, чтобы попасть в Украину, треба звернутися до консульских установ тієї чи іншої держави для того, щоб отримати візу. Якщо у вас є біометричний паспорт, то така віза не потрібна. Зараз Україна має, от українці мають безвізовий режим з Європейським Союзом, саме ті особи, які мають біометричні паспорти. Тому що я ж кажу, що це 100% ідентифікація особи. Тому, в принципі, більшість в Раді була готова рекомендувати Кабінету міністрів запровадити візовий режим з Російської Федерації. Але якщо переконають нас, що це буде, в принципі, народних депутатів, що це адекватний засіб контролю за пересуванням громадян іноземних держав по території України, в тому числі громадян тих держав, з якими у нас не дуже добрі
стосунки або в якому стані війни фактично знаходимося, то я думаю, що Верховна Рада не потрібно нічого голосувати. Це рішення приймає Кабінет Міністрів. Тому я думаю, що Кабінет Міністрів прийме таке рішення, а Рада, в принципі, висловить свою політичну думку з приводу цього.
8-800-1006-926, номер телефона для жителей Крыма бесплатный, по нему можно позвонить и принять участие в нашем эфире. Для жителей материковой части страны 044-490-2905. Напомню еще раз, для жителей Крыма номер 8-800-1006-926. Вы можете позвонить по нему и принять участие в нашем эфире, как это сделал наш радиослушатель. Доброе утро, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Я вам скажу насчет введения новых документов. Все, император, все, императорская власть, все боится. Мы идем, Украина идет вперед. Как говорится, там, где...
Императорская власть, вы соседнюю страну имеете в виду?
Ну, да, да, Российская Федерация. Угу. А мы, как-никак, идем в Европу, идем в цивилизованный мир. Они уходят, 19 век, все прочее. Они боятся вот это все. Что не делает Украина, все делает к лучшему. А как быть вот это? Я вот тоже уже считаю, как после оккупации Крыма никак не могу попасть к родителям на могилку. Это целая проблема. Так раньше поехал себе автомобиль, поехал, порешал вопросы. А так все, какой? Вот они, что хотели они, то они получили. Чем мы будем стремиться больше к Европе, тем будет больше у нас порядка все. Украина выживет. То, что они говорят, что это вот это, Украина выживет. То, что, вы знаете, как говорится, человек поднимается на высоту, он даже не знает, что делать. А Украина знает, что делать, потому что весь мир, весь народ, все, Европа, все с нами. И мы победим. Как-никак в этой войне, в этом дурдоме, вот это, что творит вот эта Российская империя. Выживем, потому что 20 миллионов находится украинцев на территории Украины, которые проживают. Если бы не они, так бы не было той Российской Федерации.
Спасибо за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8-800-1006-926. Жители Крымского полуострова могут принять участие, вот как это сделал только что один из наших радиослушателей, принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения и напрямую задать свои вопросы нашим собеседникам. А к нашему разговору присоединяется Екатерина Кульчицкая, эксперт общественной организации «Европа без границ». Екатерина, если вы слышали предыдущий звонок, что вы можете сказать по этому поводу? Оправдаются ли вот такие ожидания, да, оптимистические от этого шага, от введения биометрического контроля при въезде в Украину, в частности, для жителей России?
Ну, я думаю, что с одной стороны, мы имеем ситуацию, когда биометрический контроль — это мера достаточно важная, потому что мы должны контролировать тех людей, которые, возможно, причастны к некоторым содеянным преступлениям на территории Украины, которые сейчас не являются под нашим контролем. И биометрический контроль, он поможет следовать возможные преступления и находить, идентифицировать людей, с которыми были проблемы. А с другой стороны, все-таки это шаг, который достаточно может помешать нашим людям, которые продолжают, несмотря на ситуацию в Крыму, несмотря на ситуацию на Донбассе, продолжают ездить граждане Украины на территорию Российской Федерации, и которые продолжают там работать, имеют какие-то силовые связи и так далее. То есть это может, знаете, как рикошетом негативно повлиять на них. Вот. И поэтому я не могу выразить однозначную позицию по этому поводу. Вот. Ну, набраться либо такого большого оптимизма, либо же
Наша аудитория, которая смотрит нашу трансляцию в сети Facebook, спрашивает, не следует, не является ли визовый режим с Россией, ну, так называют люди сейчас, пересечение границы вот со сбором биометрических данных, вот не следует ли визовый режим с Россией логическим продолжением без виза с Европой?
Ну, скажем, эти вещи, они могут быть связаны, но все-таки здесь идет речь о абсолютно, ну, по своей природе разных вещах. Потому что когда мы говорим о Европе, мы говорим о том, что у нас должна быть свобода передвижения. И свобода передвижения украинцев идет как главная. Да? А тут мы говорим о том, что мы можем ограничить свободу передвижения граждан других стран в Украину, ожидая при этом, что, возможно, ограничат нашу свободу передвижения. То есть это, скажем, если бы это не была Российская Федерация, то я бы сказала, что этот шаг, он, в принципе, ну, обычен для страны, у которой есть какие-то, ну, скажем, внутренние проблемы. С другой стороны, есть множество граждан, которые могут пострадать тем, что они будут ездить в Российскую Федерацию, и их свободное передвижение может быть ограничено. То есть если мы занимаем позицию о том, что то количество людей, те люди, которые будут туда ездить, для нас, ну, скажем, не так важно, что они могут попасть под возможный визовый режим с Россией, да, то тогда действительно эта позиция, ну, мы ее должны полностью принимать и поддерживать. Если же для нас важна свобода передвижения наших граждан точно так же, как в Европе, так и в ту же самую Российскую Федерацию, другие страны, ну, в ту же самую Беларусь и так далее, то тогда нам нужно немного пересмотреть это. Ну, при том, хочу заметить, что все-таки введение контроля биометрических данных – это не совсем визовый режим. Ну, точнее, это вообще не визовый режим. Но, с другой стороны, речь идет также о предварительной регистрации. То есть,
продолжим разговор после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я хочу сказать, что введение биометрических паспортов принесет только пользу Украине, потому что отсечет многих террористов, многих бандитов, которые едут с определенной целью подорвать вот Украину. Только так. Другой целью они не едут. Но, конечно, есть честные, умные граждане, они, я думаю, не потерпят никакого урона. Никакого урона. И тот прогноз, который высказал первый слушатель вот на радио, я бы хотела ему сказать, что все прогнозы у Бога. Бог знает. Вот. Но Украина не роет яму для Украины, для России. Россия роет яму. Как написано, рыл ров и выкопал его, и свалился в яму, которую сам же приготовил.
Спасибо.
И что катит камень в гору.
Да, спасибо за ваше мнение. Спасибо за ваше мнение. А у нас есть еще один звонок из Крыма. Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас на крымчан, на нас крымчан не повлияет вот этот биометрические паспорта. А вот у этот крымчане-то этот, с российскими паспортами, вот объясните этот, объясните, как это понять.
А вы со своим украинским паспортом что сделали? Он у вас сохранился?
Не, я хожу, например, с российским паспортом. Вот как оно не повлияет на это, если я россиянин?
Хорошо, да, сейчас мы услышим ответ на ваш вопрос от Екатерины Кульчицкой после того, как послушаем комментарий Рифата Чубарова. Вот он тоже говорил о том, как может на крымчанах отразиться введение этого биометрического контроля на границе.
Точка зрения.
Я зараз не підтримую введення віз з Росією, і саме виходячи з того, в якій ситуації опиняться громадяни України, які живуть в окупованому Криму, а також ті, які живуть на тих територіях Донецької, Луганської областей, які нам не контролюються. Я так, знаєте, не розбрасувався б такими міркуваннями, спираючись лише на якусь конкретну чи окрему категорію громадян України. Ну, мовляв, заробітчани. Не лише заробітчани. Більше ніж 2 мільйони людей в окупованому Криму, вони є громадянами України. Ми не можемо зараз взяти і таку, знаєте, самі вибудувати для них залізну таку завісу і сказати, що вибачте, але ми так вирішили.
Точка зрения.
Итак, это было мнение Рифата Чубарова о том, как на крымчанах могут отразиться эти изменения. Напоминаю, что с нами на связи Екатерина Кульчицкая, эксперт общественной организации «Европа без границ». Ну вот, продолжая, да, и подводя к вопросу, который задал наш радиослушатель из Крыма, Может ли Россия принять какие-то контрмеры, да, чтобы усложнить жизнь гражданам Украины, которые сейчас живут на временно неподконтрольных территориях?
Да, я думаю, что для их логики, которая не всегда здорова, это, кстати, очень даже возможный вариант. То, что они, знаете, рикошетом опять-таки попробуют сделать что-то похожее для украинских граждан. И, опять же, больше всего в этой ситуации пострадают и жители Крыма. Кстати, те жители Крыма, которые до сих пор даже не приняли российское гражданство и являются обладателями украинских паспортов, не имея российских. И также это будут, возможно, проблемы у жителей временно оккупированных территорий районов Донецкой, Луганской области. Конечно же, контрмеры, они абсолютно возможны вплоть до введения визового режима Украины, что является, как уже сказал Рафат Чубаров, как для зарубежчан украинских, не совсем хорошая ситуация, а с другой стороны является очень-очень сложным барьером для наших жителей Крыма.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Екатерина Кульчицкая, эксперт общественной организации «Европа без границ». Давайте послушаем еще прямую речь. Это Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Он в комментарии «Крым Реалии» заявил, что крымчан эти новые правила касаться не будут. Послушаем.
Что касается крымчан, то наразі це рішення РНБО стосується іноземців, які їздять на територію України. Кримчани не є іноземцями, кримчани є громадянами України, які тимчасово проживають під російською окупацією, тому відповідно це рішення їх не стосується. В них для перетину адміжі, як і раніше, потрібно мати при собі український паспорт, паспорт громадянина України, і проблем не буде.
Итак, на этом у нас о новом порядке пересечения границы Украины со сбором биометрических данных на данный момент все. Мы будем следить за тем, как развивается ситуация, как развивается ситуация во временно оккупированном Крыму. Напоминаем, что мы переносим нашу трансляцию в сеть интернет, на наш сайт, в YouTube и на Facebook. Следим за вашими комментариями. Ну, все это время вы можете дальше оставаться с нами на связи по номеру телефона 8 800 10 06 926. Продолжим после новостей.
Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Россия в Крыму проводит политику информационного геноцида. В Керчи аварийно отключили воду. А сейчас подробнее. Российское руководство в аннексированном Крыму проводит политику информационного геноцида. Такое заявление сделал народный депутат Украины Антон Геращенко. Нардеп подчеркнул, что жители оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма – это граждане Украины. Сейчас одна из приоритетных задач украинских властей, сказал Геращенко, противостоять информационной агрессии со стороны России в отношении этих украинцев.
И Крым, и Донбасс, и громадяни, кто там живут, это громадяни Украины. И эти территории будут повернуты нам. Я только что вернулся с встречи с паном Волкером, новым представником Державного департамента Сполучених Штатів в Украине. Он сказал, что первое, что должна делать Украина, это дать знак своим громадянам, которые живут на окупованных территориях, что мы их не втрачаем, что мы будем все делать для того, чтобы они почували себя как громадяни единой Украины, которая, на жаль, піддалася на цей час агрессии Российской Федерации.
В конце мая прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело против подконтрольных Кремлю крымских чиновников из-за гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. СБУ собирает информацию о конкретных преступных действиях российских спецслужб, служб в информационном поле Украины, особенно в Крыму, накануне, во время и после незаконного захвата автономной республики. Почти 25 тысяч кирчан во вторник остались без воды. В аннексированной Керчи произошли две крупные аварии, передает Крым-24. В районе стеклотарного завода прорвало напорный канализационный коллектор, а стоки попали в реку Булганак. В связи с этим подконтрольное Кремлю руководство полуострова остановило водопроводные насосные станции. Вторая авария произошла на улице Героев Сталинграда. К ночи вторника, утверждает российский замминистра ЖКХ Крыма Якуб Зайтулаев, аварийные работы уже близились к стадии завершения.
Работа окончена, сейчас ведутся военно-строительные работы, бригада техника работает. Подвоз воды организован, в принципе, там давление в трубе есть, то есть это не полностью население этих районов без воды, то есть на нижних этажах, многоэтажных вода есть.
После аннексии в Крыму участились аварии на коммунальных сетях. Подконтрольные Кремлю власти Крыма в холодное время года постоянно вынуждают владельцев магазинов переходить на генераторы, местных жителей экономить электричество и воду, а также не использовать нагревающие электроприборы и лифты. Восстановление поврежденного оползнем участка трассы Севастополь-Симферополь затягивается. Об этом сообщил назначенный Москвой губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников. По его словам, объект сдадут не в 20-х числах июля, как обещали ранее, а в конце месяца. Еще на прошлой неделе, согласно плану, на разрушенном участке должны были начаться работы по асфальтированию, но на площадке не закончена установка защитных свай. Сейчас из 71 сваи установлено только 46, заявил Овсяников.
Выделенных средств достаточно для приведения дороги в нормальное состояние. Все объемы принимаются после экспертизы выполненных работ по факту. Поэтому та сумма, которая выделена, это максимум. Мы надеемся, то есть может быть и 70, и 80 миллионов, и 65, не 100 миллионов. Это решение о предельной сумме, которую правительство Севастополя готово выделить на ремонт дороги.
В мае российские чиновники сообщили, что ремонт разрушенной оползнем трассы подорожал на 40%, с 70 до 100 миллионов рублей. Ранее подконтрольные Кремлю чиновники Севастополя восстановить трассу обещали до 29 апреля. Проседание дорожного полотна на трассе Севастополь-Симферополь началось еще в 2015 году, но катастрофические масштабы приобрело в начале марта этого года. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что в 8.35 и 18.30 вы можете услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. И несмотря на то, что у нас утренняя трансляция до 9 утра, мы с этого момента ждем вас на нашем сайте, в YouTube и на Facebook, где мы продолжаем трансляцию уже в сети интернет. И все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905. Кроме того, я напоминаю, что мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями на YouTube и Facebook. Некоторые очень смешные, но, к сожалению, зачитать их в эфире я не могу по этическим причинам. Вот делайте, пожалуйста, так, чтобы было смешно не только мне, но и всей нашей аудитории, чтобы можно было это процитировать. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, ближайшие 25 минут мы будем говорить о законопроекте по списанию долгов жителей Крыма и Севастополя перед банками Украины. Вот этот законопроект одобрен Комитетом Российской Госдумы по финансовому рынку. Продолжим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Комитет Госдумы России по финансовому рынку одобрил законопроект по списанию долгов жителей Крыма и Севастополя перед банками Украины. Этот документ открывает возможность урегулирования задолженности без личного общения с кредитором, а с помощью обращения в Фонд защиты вкладчиков, передало российское агентство Интерфакс. Согласно законопроекту, должники смогут направить в фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности. Глава Комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что фонд, в свою очередь, может принять решение о реструктуризации либо о списании кредита. Накануне назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что новые поправки в документе предусматривают наделение российского парламента Крыма полномочиями по списанию долга с граждан. Ранее он призывал жителей полуострова не погашать кредиты, объясняя это заботой об их благополучии и пресечением недобросовестных коллекторов.
Никого из крымчан под танки не бросим, даже не сомневайтесь. То есть это... Никого на улицу не выкинут, не будет в случае объективных причин для невозврата средств, не будет никаких преследований, там ни уголовного, ни судебного порядка и так далее. То есть АСВ будет полностью аккумулировать всю эту ситуацию, то ли она будет от граждан поступать, то ли от предприятий, которые хотят с крымчан взыскать, так или иначе. Ведь после, по сегодняшнему даже закону, который еще будет дорабатываться, даже сегодня, то есть коллектор не может подать без письменного согласия заемщика в суд и обязан обратиться в АСВ. АСВ это уже государственный, по сути, орган, так или иначе, на который есть уже влияние правительства, и которое может принимать те или иные решения, исходя из государственной политики в нашей стране.
Спокойно относиться к непогашенным кредитам крымчанам посоветовал во время прямой телефонной линии и глава российского государства Владимир Путин.
Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно.
Ожидается, что законопроект, подготовленный российскими сенаторами, будет рассмотрен на заседании в пятницу 14 июля. Комментариев по этому поводу от Национального банка Украины пока не последовало. Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии полуострова. В конце 2015 года российские парламентарии приняли закон о том, что крымчане все-таки обязаны расплатиться по украинским кредитам, после чего их долги перевели в рубли и передали российским коллекторам. Некоторые украинские банки успели уступить свои кредитные портфели российским финансовым компаниям. Государственный Ощадбанк, у которого на полуострове остались кредитные портфели на 650 миллионов долларов и 170 миллионов гривен, подал сообщение об арбитражном разбирательстве против Российской Федерации. По оценкам ряда украинских экспертов, на момент оккупации полуострова общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около 2 миллиардов долларов.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. В ближайшее время мы обсуждаем инициативу, которая есть в Госдуме России, зарегистрирован законопроект о списании долгов крымчан перед украинскими банками. О том, как это может выглядеть, мы поговорим с Викторией Жуковской, главой Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести в Крыму», который 3 года уже на полуострове занимается судебными спорами по банкам. Виктория, доброе утро.
Доброе утро.
Как будет выглядеть исполнение этого законопроекта, если он будет в итоге одобрен? Как поменяется жизнь крымчан, как это на них скажется?
Еще раз хочу сказать, что мы 3 года занимаемся интеграционными процессами, в том числе вопросами кредитов по Украине. Хотим сказать, что этот законопроект является поправками к 422-му федеральному закону, принятому еще 30 декабря 2015 года. Эти поправки к статье 1 и 2 были зарегистрированы еще в апреле 2016 года. Почему сейчас поднялась волна? Мы с юристами долго разыскивали, какие были изменения, они как были, так и остались. То есть эти поправки регламентируют деятельность на территории Республики Крым Фонда защиты вкладчиков. И все. Значит, все остальное, о чем заявил глава Крыма Сергей Аксенов, о том, что он лично ходатайствовал о прощении до 5 миллионов, мы, конечно, как общественность Крыма поддерживаем.
Так, а будут ли прощены эти долги? Ну вот много было обещаний вообще по кредитам, да, которые крымчане брали в украинских банках. Их кто только не давал на самых разных уровнях. И вот Сергей Аксенов обещает, что могли бы быть прощены эти кредиты. Будут ли?
Ну, вы понимаете, я могу разговаривать с вами только в юридическом аспекте на эту тему. В юридическом аспекте они изначально уже как форс-мажор, в принципе, в Украине я смотрела в реестре судебных решений, в принципе, да, все предприятия, которые ушли из Крыма, и у них были кредиты либо имущество в Крыму, они брали справки в Торгово-промышленной палате Украины, и как форс-мажор им суд признавал отсутствие этого кредита. Так же у нас, в принципе. А прощение мы поддерживаем, если оно будет. Я так понимаю, что очень много появляются людей с документами, типа от украинских нотариусов. Потом уже выясняется, люди делают запросы через своих родственников в Украине. Нотариус, оказывается, украинский ничего не делал. А они приезжают и говорят о том, что они уже имеют право собственности требовать эти имущества залоговые. На этом основании иногда проходят судебные процессы, и, видимо, количество жалоб в администрацию президента Российской Федерации пришло большое, что пришлось опять поднимать вопрос. Я так поняла, что фонд защиты вкладчиков будет передавать под юрисдикцию Крыма, крымского правительства. И фонд защиты вкладчиков через крымское правительство, судя по тому, что говорит Сергей Валерьевич, будут прощать всем кредиты до 5 миллионов рублей. Это будет составлять где-то 85-90 тысяч долларов, потому что курс скачет, поэтому сложно.
А может ли Крым сейчас себе такое позволить? Потому что регион очень сильно зависит вообще от поступлений из федерального бюджета, да, и понятно, что вот эти деньги, да, и для того, чтобы простить, опять же, долги, их нужно где-то взять.
Смотрите, а куда деньги эти пойдут, простить долги? Как их простить? Их же надо, как вам объяснить? Вот сюда приезжает компания, допустим, да, которая показывает документы от украинской фирмы, что она купила долги, там, я не знаю кого, Ощадбанка, там, Украины. Да? Это невозможно. Понятно, мы это понимаем. Ощадбанк, Государственный банк Украины, он не признает Крым территорией Российской Федерации, поэтому не может их перепродать. Это даже у нас подтверждено. Вот прокурор Республики Крым, он, кстати, из России, Давченко, он лично в своем интервью в газете сказал, что банки в Украине, мы делали проверку, украинские банки напрямую с Россией не могут работать в связи с пристальным вниманием СБУ, которая за нарушение закона об оккупированной территории Крыма обещает применять жесткие меры, вплоть до лишения банковских учреждений лицензии. Поэтому уже прошло более 3 лет, и мы считаем, что в принципе закон можно было не принимать. Есть установленный срок исковой давности с момента последнего платежа. И если вдруг кто-то подает в суд, делать просто заявление о применении срока исковой давности, и все.
То есть, по сути, да, вы говорите о том, что появление коллекторов сейчас на территории Крымского полуострова, вот по старым кредитам, да, украинским банкам, оно вообще невозможно? Или возможно?
Нет, они есть, они ходят, людей там много. Коллекторов много, они все есть, некоторые регистрируются по подложным таким сертифицированным документам. Ведь невозможно же проверить, в Украине поставили, допустим, вы печать там «Радио Свобода» или не поставили на договор. Мы же не можем сделать официальный запрос. Поэтому подпольно это все делается под столом. Но официально в юридическом моменте нет. Значит, что я вам хочу сказать по этому закону? Какой бы он ни был, как бы его ни принимали, везде сообщили 5 миллионов прощения. Пока я не увидела этого документа, кроме как на Фейсбуке Сергея Валерьевича Аксенова. Но мы ему верим. В принципе, за 3 года официально массово ни с кого кредиты не снимали. Это были единичные случаи. И то, я считаю, что это искажение просто либо непонимание законодательства Российской Федерации, и в том числе законодательства Украины. Потому что договора кредитные заключались в момент, когда Крым был под юрисдикцией Украины. И таким образом в отношении этих договоров действует законодательство Украины.
Напоминаю, что с нами на связи Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести», который работает на Крымском полуострове. Напоминаю, что мы обсуждаем, да, вот этот законопроект, который был зарегистрирован в Госдуме России о списании кредитов крымчан перед украинскими банками. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Итак, это радио «Крым Реалия». Напоминаю, что с нами на связи Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вас также интересует эта тема, вы можете высказать свою точку зрения, либо задать вопрос без моего в этом даже какого-то участия, да, без моего посредничества. 8 800 10 06 926. Это код доступа в наш прямой эфир для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатны. Напоминаю, что обсуждаем мы сейчас инициативу списания вот этих кредитов перед украинскими банками для крымчан. Виктория Жуковская с нами на связи. Виктория, ну вот мы говорили о том, да, об инициативе Сергея Аксенова. Он говорил о том, что определенную сумму, до определенной суммы долги можно простить, но вот даже в Крыму, наверное, Facebook Сергея Аксенова какой-то юридической силы не имеет. В целом, да, давайте поговорим о том, как идет в Крыму процесс вот этот компенсации вкладов, который должен был обеспечить этот центр защиты вкладчиков, да, насколько успешно прошла вот эта процедура, да, вывода Крыма из банковской системы Украины?
Ну, если брать закон о защите вкладчиков, я имею в виду юридическую часть, то, в принципе, по закону все было сделано, каждый получил свою сумму, хотя, да, ну, есть единичные случаи, конечно, что деньги не выплачены, в основном это касается дочек русских банков. Они как бы деньги так и не выплатили вкладчикам в единичных случаях. Там Сбербанк, Альфа-банк в основном не выплачивал. И ПАО Альфа-банк. И добиться вот эти вкладчики, здесь их более 2000 человек, они, конечно, ничего пока не могут, потому что, ну, вы понимаете, это российские дочки. А за украинские банки все выдали. Единственное, что у кого вклады превышали эквивалент более 700 тысяч, здесь как бы вкладчики получали только после продажи имущества. Вот, допустим, продали санатории или объекты недвижимости, принадлежащие Приватбанку, еще до того, как он стал государственным украинским, выдали вкладчикам сумму сверх 700 тысяч. Вот такая история. Значит, все взыскания по кредитам, которые сейчас Фонд защиты вкладчиков, как медиатор и посредник в отношениях между заемщиками и коллекторами, пытаются осуществить, вот эти коллекторы, которые предоставляют документы, они, в принципе, если мы сделаем, посмотрим официально сайт банка, где прошла сделка, не прошла, да, нигде не отражена эта сделка, и в отчетности, да, в отчетности банковской. Сделки нигде не отражены, и, в принципе, эти документы сфальсифицированы. И поэтому, как бы, особо никто не надавливает. Фонд защиты вкладчиков эти деньги регистрирует, это предприятие, предприятие деньги получает себе, платит налоги и тратит их на себя, но никак не вкладчикам, поверьте мне. Это имеется в виду коллекторские фирмы. Допустим, да, вот у меня. Не возвращает в банк никаким образом. Это вот у нас сейчас ООО «Правовые инициативы». Она в Краснодаре открылась, но она представляет интересы, это бывшие сотрудники Фидобанк Украина. Это был такой банк, по-моему, подконтрольный Арбузову, вашему бывшему НБУ председателю. Потом у нас есть компания «Фондовый конверс-центр». Она защищает интересы Альфа-банка, ПАО «Альфа-банк». И есть еще такая компания DG Finance Rus. То есть доверие и гарантия в Украине есть, их фирма, да. Они очень злостные. Они, конечно, тут угрожают крымчанам, бьют им стекла, рисуют на дверях всякие гадости детям. Представляете, такой ужас увидеть. Непонятные слова. Вот их тоже зарегистрировал Фонд защиты вкладчиков. По взысканию долгов, по-моему, OTP Bank.
Ясно. Благодарю вас за информацию. Будем следить за тем, как развивается эта ситуация. Напоминаю, что с нами на связи была Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести», который 3 года работает в Крыму и помогает как-то урегулировать банковские вопросы. В продолжение эфира давайте послушаем мнение руководителя банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг в России Михаила Беляева. Он считает вот эту инициативу Госдумы погасить крымчанам долги несправедливой по отношению к регионам России, а с точки зрения взаимоотношений с банками некорректной, ведь по долгам нужно платить. Давайте послушаем.
Мнение.
С Крымом сложилась экстраординарная ситуация и в финансовой сфере в том числе, и на мой взгляд, те, кто заключил с украинскими банками соглашение по кредиту, в общем, он несет определенные финансовые обязанности. Вот инициатива руководства Крыма, конечно, похвальная в том плане, что они хотят защитить своих людей, своих земляков, своих соотечественников. Однако возникает вопрос. Во-первых, почему вот именно эти граждане по отношению к другим гражданам Российской Федерации должны получить какие-то привилегии? До 5 миллионов это достаточно серьезная сумма. У нас есть люди, которые не могут расплатиться со значительно меньшими суммами, и никто им их прощать совершенно не собирается. Только потому, что крымчане попали в какую-то такую вот неприятную ситуацию, на мой взгляд, это основание не самое лучшее, не самое убедительное. И, в общем-то, это совершенно не укрепит вот этот вот социальный и моральный климат, который существует сейчас в нашей стране по отношению к финансовым учреждениям. Можно было найти другие механизмы помощи этим людям, их как-то кредиты, списать там часть задолженности, я не знаю, еще как-то можно было выполнить какой-то этот самый фонд, но полностью прощать до 5 миллионов рублей и ставить их в такое привилегированное положение по отношению к другим гражданам России, таким же, кстати, гражданам, с такими же, кстати, правами, и которые находятся в регионах, которые находятся в не менее легком положении. Это не те, где там были стихийные бедствия и депрессивные районы, и моногорода, где не работают предприятия, и целые регионы.
Мнение.
Итак, продолжаем. Напоминаю, что обсуждаем мы инициативу Госдумы списать долги крымчан перед украинскими банками. Госдумы России инициативу списать долги крымчан перед украинскими банками. Да, именно так звучит эта история. Только что мы слышали комментарии Михаила Беляева, руководителя банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг в России. Я приветствую в нашем эфире Виталия Шапрана, главного финансового аналитика, эксперт рейтинг. Виталий, доброе утро. Вот перед вами Виктория Жуковская, которая уже 3 года занимается разрешением различных банковских ситуаций в Крыму. Она говорит, что на фоне того, что крымчанам вот говорят о том, что кредиты платить не надо будет, на фоне вот этой информационной волны, которая еще раз прошла и сейчас идет о том, что Госдума разрешила списать эти долги перед украинскими банками, фактически там на полуострове сейчас работают коллекторы, например. Очень некрасивые истории происходят. По вашему мнению, как в дальнейшем будет развиваться история с выходом Крыма из украинского банковского сектора и расчета по долгам?
Доброе утро. Спасибо за ваши вопросы. Вот я посмотрел непосредственно проект, который уже зарегистрирован в Госдуме. Обратился он членами Совета Федерации Бушмином, Журавлевым, Рябухиным, Соболевым и Тимофеевым. К сожалению, я хочу огорчить крымчан, согласно этому проекту, никто и никому никаких долгов списывать не будет. Единственное большое смягчение, которое их ожидает, это то, что они теперь не будут общаться с другими коллекторами, которые, видимо, оказались более проблемными в общении, чем украинские банки, и от которых, собственно говоря, этот законопроект защищает. То есть все полномочия по общению с коллекторами теперь передаются организации вот этой Крымской фонд защиты вкладчиков, и которая будет непосредственно заниматься, значит, выбиванием долгов из крымчан. Второе послабление, которое предусмотрено этим проектом федерального закона, это возможность реструктуризации кредитов, то есть продление их обслуживания на срок не более чем 24 месяца, то есть 2 года. И все, то есть законопроект не содержит никаких упоминаний о возможных списаниях, либо даже сразу сумму там в районе 5 миллионов рублей и так далее. То есть то, что рассказали политики, да, оно не соответствует тому, что внесено в Госдуму. Ну, мы можем помнить с вами о том, что это только проект закона, и его рассмотрение назначено на 14 июля, и, может быть, конечно, в Думе кто-то захочет внести в него изменения, но на сегодняшний день здесь нет ни слова о списании. Здесь есть только о передаче полномочий по коллекторов фонду защиты вкладчиков. По сути, у коллекторов появляется такой не банковский регулятор, да. Они будут вынуждены все свои операции делать через этот фонд защиты. Вот. И второе, это вот реструктуризация не более чем на 2 года. Все, на этом точка.
У нас идет трансляция в сети интернет, и вот наша интернет-аудитория напоминает нам о том, что есть двое крымчан, очень известных должников. Это Владимир Константинов, который основал компанию «Консоль», которая к весне 2014 года вошла в процедуру банкротства, там более 1 миллиард было гривен на тот момент долгов, и Сергей Аксенов, у которого к весне 2014 года было под арестом все недвижимое имущество, тоже за долги. Вот интересуется наша аудитория, а вот к ним придут коллекторы?
Владельцам юридических лиц, да. То есть этот закон касается, насколько я понимаю, физических лиц. Как к физическим лицам не придут, потому что все будет осуществляться через фонд защиты вкладчиков. То есть порядок такой, что коллектор не имеет права с момента принятия этого проекта, если его примут, да, будем помнить об этом, он не имеет права непосредственно общаться с проблемным заемщиком. Вот, а все общение будет происходить только через фонд защиты вкладчиков, который вот будет пытаться во внесудебном порядке урегулировать эту проблему. Вот. Причем я хочу обратить ваше внимание, что как они вносят изменения вот этим нормативным документам, проектам, в федеральный закон об особенностях повышения и внесудебного регулирования задолженности заемщиков. То есть никто коллекторам не мешает подавать в крымские суды и преследовать заемщика через суд уже. То есть это как бы фонд защиты вкладчиков занимается досудебным урегулированием. Это попытка до суда урегулировать вопрос проблемного займа, не более того.
Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Шапран, главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг». У микрофона Сергей Макрушин. Продолжим мы после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Задержанных ранее в Херсонской области сотрудников ФСБ арестовали. В Симферополе на строительство потратили только 2% выделенных средств. В Севастополе вводят контроль ввозимой продукции. Сейчас подробнее. Задержанных в Херсонской области неподалеку от админ-границы с Крымом российских пограничников арестовали. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Цитата. «Российским пограничникам, которые выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине, следователями СБУ в Херсонской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» Уголовного кодекса Украины», сообщили в СБУ. Сотрудников ФСБ Оскара Кулубу и Владимира Кузнецова задержали в Херсонской области 30 июня. Российским силовикам может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается, отметили в ведомстве. В аннексированном Симферополе освоено всего 2% бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю начальник профильного управления горадминистрации Симферополя Кирилл Никифоров. Он сообщил, что в конце прошлого года на строительство различной инфраструктуры город получил почти 633 миллиона рублей, а освоили только 36 миллионов. Такие низкие результаты строительства новых социальных объектов на полуострове российский чиновник связывается с всевозможными бюрократическими проволочками.
Мы анализировали этот факт, он состоит из, так сказать, нескольких частей. Во-первых, позднее проведение конкурсных процедур. Да, то есть конкурсные процедуры в основном начались или подписание контрактов март-апрель. Кстати, это первая часть. Вторая часть – это то, что часть конкурсных процедур оспаривается ФАС.
Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что временно планирует исполнять роль главного архитектора Крыма. Пока ведется на подбор новых кандидатов на эту должность. Накануне 10 июля российский архитектор Крыма Анна Царева написала заявление об увольнении. Аксенов назначил ее главным архитектором в марте 2017 года. В аннексированном Севастополе начали контролировать продукты, которые возятся на полуостров из соседней России. По словам старшего инспектора Российского управления ветеринарии Севастополя Олеси Хмелевской, это связано с повышенной температурой воздуха, при которой мясо и птица быстро портятся. Проверки проходят на въезде в город и на стихийных рынках. Перевозчики обязаны иметь при себе сопроводительные документы на продукты, а на торговых точках в уголке покупателя должен быть санитарный паспорт, сообщила Хмелевская.
За первое полугодие 2017 года по результатам осмотра грузов подконтрольной продукции в автотранспортных средствах привлечены к административной ответственности 29 виновных лиц, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица и их работники. На общую сумму штрафов 130 тысяч рублей.
В марте секретарь Совета безопасности соседней России Николай Патрушев сообщил, что Крым не в состоянии сам себя прокормить, и полуострову не хватает собственных продуктов питания. Ранее назначенный Москвой руководитель управления антимонопольной службы Крыма Тимофей Кураев сообщил, что на полуострове из-за санкций и закрытых портов завышенные цены на ряд товаров, продуктов и услуг. Транспортная недоступность Крыма ведет к монополии российских производителей продуктов и, соответственно, к повышению цен. На поддержку переселенцев из Крыма и Донбасса Украина потратила более миллиарды гривен. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. По данным ведомства, с 1 октября 2014 года в Украине действует постановление номер 505 по предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. В конце июня этого года сумма выплат составила более 8 миллиардов гривен. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что 8.35 и 18.30 в будние дни вы можете услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. С 9.00 до 10.00 слушайте и смотрите нас в сети интернет, на сайте Крым Реалии, в YouTube и на нашей странице Facebook. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по телефону 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, похоже, что сбываются опасения, ожидания, да, от того, как развивается ситуация с вероятной поставкой турбин Siemens в Крым. За минувшую неделю выяснилось, что поставка-то невероятная, в принципе, поставка, да, и сейчас сама компания Siemens начинает расследование всей этой истории, начинает судебные тяжбы. Вот об этом всем поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Немецкая компания Siemens подаст в суд на лица, которые причастны к незаконной поставке ее газовых турбин в аннексированный Крым. В компании заявили, что в обход санкций на полуостров попали как минимум две турбины. Жители Севастополя также подтверждают поставку немецких турбин в порт города.
Вот мы находимся в Камышовой бухте и видим, что у нас привезли на Севастопольской ТЭС новый груз. Пришли к выводу, что это турбины. Вот одна, вот вторая. Ну и сопутствующее оборудование.
При этом в Москве настаивают на том, что на полуострове устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях. Такое заявление сделал представитель президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер опубликовало информацию о том, что эти турбины действительно были произведены на территории России, в Санкт-Петербурге, на совместном российско-немецком предприятии, в котором у Германии 65%. Но предназначались они не для Крыма, а для планируемой электростанции на Таманском полуострове в России. И российская сторона письменно обязалась перед немецкой компанией не поставлять эти турбины в оккупированный Крым. Сегодня источники в Siemens заявляют, что компания сделает все для того, чтобы не допустить поставку и монтаж в Крым оборудования, на которое распространяются санкции. При этом изделия Siemens требуют внимания и серьезного сервиса, говорит украинский эксперт в сфере энергетики Михаил Гончар.
Эти изделия Siemens, они достаточно деликатны и требуют серьезного к себе внимания, выполнения соответствующих регламентных работ. Это, кстати, то, на что обращали внимание российские специалисты, когда только возможная сделка Siemens стала обсуждаться. Они будут требовать серьезного сервиса.
В связи с разгоревшимся скандалом вокруг турбин в России поспешили успокоить крымчан. Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были незаконно поставлены на полуостров. И добавил, что первые блоки ТЭС будут запущены в первом квартале 2018 года.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. В ближайшие 20 минут вы еще можете успеть принять участие в нашем эфире. Напомню, что говорим мы о поставках турбин Siemens Крым, о новых фактах, старых фактах, которые раньше были опубликованы, в частности, агентствами Reuters и РБК. Я напомню, что стало известно вообще об этой ситуации, да, из сообщений этих средств массовой информации, которые с ссылками сразу на несколько источников тогда сообщили о том, что действительно турбины компании Siemens поставлены в Крым. РБК сообщила о том, что они, возможно, были немного модифицированы для того, чтобы скрыть, собственно, сам факт поставки в Крым под санкционной продукции. Компания Siemens начала с того, что отрицала свою причастность к этой истории. И вот сейчас мы видим развитие этой ситуации. Я приветствую в нашем эфире бывшего министра топлива и энергетики Украины, председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова. Иван Васильевич, доброе утро. Да, почему, собственно, вот такой скандал вокруг этой поставки турбин на ТЭС в Крым? Насколько вообще важную роль играет строительство вот этих ТЭС в Крыму, этих электростанций, для процесса оккупации Крыма Россией?
Значит, ну, первое, после приключения посольства Крыма,
у нас, к сожалению, проблемы со связью. Давайте попробуем сейчас перезвонить нашему спикеру. Я напоминаю, что обсуждаем мы сегодня историю с поставкой турбин Siemens на ТЭС, которые строятся во временно оккупированном Крыму. Информация в продолжении эфира. Немецкий концерн Siemens подал иски против причастных к поставкам его турбин в Крым компаниям. Об этом сообщил представитель компании Siemens. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, ответчиками по которому являются акционерное общество «Технопромэкспорт», общество с ограниченной ответственностью «Технопромэкспорт» и общество с ограниченной ответственностью «Siemens технологии газовых турбин». Это совместное предприятие «Siemens» и российской компании «Силовые машины». В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамане, оказались все-таки в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий представляет собой явное нарушение контрактов, запрещающих клиенту поставлять оборудование на полуостров. Напомню о том, что готовится именно такая схема поставки турбин в Крым, что будут поставлены турбины, которые предназначаются и были закуплены изначально для Тамани, говорилось уже давно, и вот мы видим, что этот сценарий был фактически реализован, несмотря на все предостережения, и вот теперь мы имеем возможность пронаблюдать за тем, как эти все предостережения сбудутся или нет. Я снова приветствую в нашем эфире Ивана Плачкова, экс-министра топлива и энергетики Украины. Мы с вами остановились вот на этом как раз моменте, насколько важным является строительство ТЭС в оккупированном Крыму для России, почему Россия пошла на такой шаг, который гарантированно нес за собой вот такие последствия.
Значит, ну, я начну сначала. После прекращения поставок электроэнергии
к сожалению, вот что-то не получается у нас с телефонной связью. Давайте мы еще раз попробуем связаться с нашим экспертом и продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Продолжаем эфир. Я приветствую Вадима Улиду, бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, доброе утро. Ну вот давайте с вами попробуем понять, насколько важен для России вот этот проект строительства ТЭС в Крыму, во временно оккупированном Крыму. Почему она сознательно пошла на такие риски, на реализацию схемы, которая гарантированно должна была закончиться скандалом, и мы видим, что именно этим она и заканчивается.
Строительство этих двух ТЭС находится в плоскости проекта по обеспечению энергонезависимости Крыма от Украины, который был разработан еще в 2014 году. В принципе, он даже есть на сайте Минэнерго России. И эти две ТЭС, речь идет о, сейчас это первая очередь, Севастопольская и Симферопольская ТЭС, которые должны были заработать в этом году. И потом предусмотрена еще вторая очередь. То есть строительство этих ТЭС необходимо для того, чтобы обеспечить полную независимость Крыма в энергетическом плане от материковой части Украины.
Как далее будет развиваться эта история? Потому что компания Siemens, вот она даже демонстративно так подает иски, она делает вид, что не знала ничего об этой сделке, но, во всяком случае, так себя ведет, да, и позиция компании такая, что ее, ну, вот если говорить самым простым языком, ее подставили российские партнеры. Как будет дальше развиваться эта ситуация?
Вы знаете, Siemens — это одна крупная международная компания, которая осуществляет проекты во всем мире, и я думаю, что они, ну, будут придерживаться санкций, поскольку от этого зависит их, ну, репутация, возможность работы на других рынках. Но в то же время, как бы, мы понимаем, что строительство вот этих ТЭЦ без современных турбин для газотурбинных станций Siemens, оно невозможно. Поэтому, ну, сложно сказать, как там было. Я просто знаю, что строительство именно вот этих двух ТЭС, оно уже идет с задержкой почти на год. И одной из причин этих задержек было то, что еще в прошлом году осенью Siemens не хотела отгружать эти именно две турбины Технопром Экспорт, это российская компания. Возможно, они уже тогда подозревали, что эти турбины могут быть использованы не для Таманского проекта, как было заявлено, а будут перемещены потом в Крым.
Ну, не только для Крыма России нужны технологии Siemens, не только для того, чтобы там как-то обеспечивать энергонезависимость временно оккупированной территории. Россия использует технологии Siemens очень широко в своем энергетическом сегменте. Вот мне попадались новости о том, что не так давно, допустим, в Чечню были поставлены новые турбины. Ну и вообще, насколько важным является для России использование технологий Siemens и как может ударить по энергетическому сектору и ударит ли вот эта ситуация, когда компания Siemens получается для нее токсично сотрудничество с рядом российских компаний?
Ну, Россия — это большой рынок для Siemens. Я знаю, что у них там есть совместное предприятие, вот, которое осуществляет поставку этого оборудования. То есть, насколько я знаю, конфликт сейчас как раз вокруг этого проекта, о том, что турбины, которые были проданы в Россию для строительство станции в Тамане, Краснодарский край, были перемещены незаконно в Крым. И сейчас компания Siemens подала в суд, и я думаю, что ему судебное разбирательство покажет, какие там были условия. Потому что если в контракте было ограничение на использование этих турбин, то, конечно, они не должны были быть перемещены в Крым.
Могут ли быть по результатам вот этой истории расширены санкционные списки? И вот санкционные списки какой страны с большей или группы стран, да, с большей вероятностью будут расширены? Это будут санкции применены со стороны Украины, Европейского Союза, либо Соединенных Штатов Америки?
Ну, сложно так сказать сейчас. Я думаю, что вот Украине в этой ситуации нужно усилить именно дипломатическую работу по каналу Министерства иностранных дел с помощью торгово-экономических миссий при посольстве для того, чтобы наблюдать за вот этим делом и как бы использовать прецедент для того, чтобы европейские компании, те страны, которые внедрили санкции против России, придерживались этих санкций. Вот. И важно сейчас вот держать этот вопрос на контроле с точки зрения по дипломатическим каналам.
К нашему разговору подключается Иван Плачков, бывший министр топлива и энергетики Украины. Надеюсь, сейчас связь позволит нам продолжить наш разговор. Иван, мы с вами вот... был прерван наш разговор. Давайте все-таки вот уже мы немного ушли вперед с Вадимом Улидой, бывшим заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины. По поводу санкций. Насколько вероятно, по вашему мнению, что это история завершится расширением санкционных списков? И какие государства первыми отреагируют на эту историю?
Вы слышите меня? Слышите
да, да,
меня?
Слышим.
Нормально? Да,
да, да, хорошо, спасибо. Слышим, говорите.
Значит, ну, начинаем сначала. После того, как была прекращена поставка электроэнергии с объединенной энергосистемы Украины в Крымский полуостров, дефицит в электроэнергии в Крыму составлял более 800 мегаватт. Из них где-то 200 мегаватт, 250, они вырабатывали станции Крыма, которые были в Тополской части, в Астопольской. И дефицит составлял непосредственно где-то порядка 500 мегаватт. И были веерные отключения и так далее. Потом было принято решение провести кабельные линии по морю, для того, чтобы поставить. Часть этой работы была выполнена, но из-за неразвитой инфраструктуры сетевой, те там 400-500 мегаватт, которые планировались, Крым не может получить территории Российской Федерации, поэтому было принято решение строить собственные генерации, строить станции. Что касается ситуации с Сименсом, уже было сказано о том, что силовые машины и Siemens в конце 90-х, начало 2000-х создали совместное предприятие, которое предусматривалось производство совместно турбин и производство элементов турбин, которые делал Siemens. Siemens давал новые технологии для силовых машин. И это сотрудничество продолжалось где-то лет ну, до сегодняшнего дня. И я вам скажу, даже Siemens поставлял в Москву, строил целую электростанцию с газовым.
Прекратится ли теперь это сотрудничество, когда, получается, российский партнер подвел этот немецкий концерн под угрозу каких-то штрафных санкций?
Да, что произошло сегодня? Значит, есть санкции по отношению к Крыму, по поводу отношения Российской Федерации, и российская сторона, она как бы использовала вот этот договор с ответственным предприятием, и в нарушение санкций, значит, поставила турбины там через вторые руки, через третьи руки, через первые, но санкции как бы нарушены. И Siemens говорит, у нас в договоре не предусмотрена возможность поставки наших турбин без нашего согласия. Что произойдет? Произойдет сегодня первое. Конечно, репутация Siemens'а, она как бы не улучшена. Мы понимаем о том, что пострадала репутация Siemens'а. Конечно, свернет свое сотрудничество, если не полностью, то достаточно серьезно как бы с российскими предприятиями, потому что действительно это как бы такая токсичная сегодня ситуация. Но со стороны России, я уверен, однозначно эти турбины будут поставлены, они будут смонтированы, они будут работать, и Россия в судебных инстанциях будет доказывать о том, что она не нарушила договор, а Siemens будет доказывать, что Россия нарушила.
Вы здесь видите, какая еще история любопытная складывается. Вообще вот эта ситуация с тем, что турбины, которых согласно санкционному режиму в Крыму быть не должно, они в Крыму. И это уже подтверждено. Значит, должно быть какое-то наказание, да, и у нас есть возможность, ну, скорее всего, да, мы видим это наказание в каких-то санкциях. И вот главный-то вопрос, решится ли Украина после этого как-то расширять свои санкционные списки, учитывая вот неоднозначно артикулировавшуюся позицию о том, что участие любое, да, в оккупации Крыма и облегчение этого процесса для Российской Федерации, да, оно все-таки должно Украиной быть как-то оценено. И насколько технологии Siemens сейчас внедрены в энергетическую систему Украины? И сможет ли себе позволить Украина, в случае, если подтвердится, что именно немецкая корпорация, да, есть ее доля вины в том, что произошло, может ли себе позволить Украина применить какие-то санкции в отношении Siemens?
Ну, первое, Siemens является одной из ведущих корпораций и одной самой технологичной, которая по производству электроэнергетического оборудования, и в Украине в очень большом объеме используются технологии, оборудование Siemens, и сотрудничество украинских энергетиков еще до начала независимости Украины. Это первое. Второе. Эту ситуацию, которая между Siemens и Россией, значит, это я считаю, что это должны рассматривать. Я уверен, что очень жесткое отношение к Siemens будет со стороны соответствующих инстанций Европейского Союза и соответствующих вот международных инстанций. Что касается Украины, то я думаю, что пока не будет такого решения суда, я думаю, что Siemens подаст в суд
Действительно, судебные тяжбы уже начались. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики Украины. И с нами на связи также Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, вам слово. Сможет ли Украина себе позволить санкции в отношении немецкого концерна, если подтвердится его какая-то вот доля вины в том, что случилось?
Ну, вы знаете, теоретически, конечно, да, но практически я вот могу согласиться с Иваном Васильевичем, что вряд ли, поскольку Siemens — это мировая компания, действительно, и она производит оборудование энергетическом машиностроении в очень широком спектре, которое это оборудование используется в энергетике и Украины, не только Украины.
То есть уникальность компании в какой-то степени защищает ее от ответственности?
Да, я бы кто-то обратил внимание на то, что как бы Siemens напрямую не поставил это оборудование. То есть он подал в суд и сейчас занимает позицию, что
его, по сути, подставили, нарушили контрактные обязательства, и здесь он как бы, наоборот, судится с Россией.
Ну, хорошо, да, давайте на этой точке тогда зафиксируемся. Да, действительно, началось судебное разбирательство. Будем следить за этим. Я напоминаю, что с нами на связи был Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Напоминаю, что говорим мы сегодня об истории с поставками турбин Siemens в Крым. И с нами на связи Бернхард Клазен, немецкий журналист. Доброе утро.
Доброе утро.
О чем говорят сейчас в Германии? Будет ли нести какую-то ответственность компания Siemens? И несет ли она ее уже в каком-то виде? Ну, я о репутационной ответственности прежде всего говорю.
Ну, в Германии действительно многие газеты пишут про турбины, которые Siemens якобы поставлял в Крым. И Siemens говорит, что мы тут ни при чем. Россия нас обманула, и все это без нашего ведома. Но немцы обычно очень педантичные люди. Ты можешь продавать стиральную машину куда угодно, и потом говорить, что не знаешь, куда девалась машина. Но турбины отправить куда-то, и потом не понять. Тем более, начать эксплуатацию, пуск этих турбинов могут только техники Siemens. Поэтому рано или поздно Siemens должен или открыто отказаться от этой сделки, или как-то дать понять, что они действительно знали и участвуют.
Ну вот о том, что эту схему готовится Россия реализовать в Крыму, да, поставки вот этих турбин в Siemens, говорилось уже очень давно, и в итоге они ее конкретно и реализовали. Вот может ли получиться так, что Европа станет первым, да, субъектом, который будет как-то наказывать, да, за какое-то участие в этой схеме поставок турбин в Крым?
Ну, по крайней мере, будет каких-то нежелательных для фирмы Siemens последствия. Я так думаю. Немецкий посол в Москве, господин Рудигер фон Фритш, тоже сказал, что он не исключает как-то плохие последствия для фирмы Siemens в результате этой сделки. Поэтому фирма Siemens сейчас имеет очень хорошую репутацию, очень хорошее место на немецком рынке. Но мне кажется, что то, что сейчас происходит с турбинами для России, то это может повредить Siemens. Ведь у Siemens есть больше товарооборот Siemens с Россией, это больше 1 миллиарда евро каждый год.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был немецкий журналист Бернхард Клазен. Мы говорили о истории с поставкой турбин Siemens на территорию временно оккупированного Крыма. Не так много времени прошло с нашего предыдущего разговора, буквально неделя, но за это время стало очень много известно. В частности, поступили фактические подтверждения того, что действительно, да, это турбин Siemens, и они были поставлены на территорию временно оккупированного Крыма. И говорили мы о том, чем может обернуться эта ситуация как для самой компании Siemens, так и для энергетического сектора России, который очень сильно связан с этими технологиями. И может ли Украина, в частности, себе позволить отреагировать на эту ситуацию, расширив санкции, в том числе и на немецкого производителя. Это было радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.